O az Atléke Rádió Szenetin Lépszis. Assalomu alaykum. Bugun 25-yanvar juma, mikrofon oldida Elmurod. Buxoro hokimiyati bo'lim boshlig'i pora olayotganida qo'lga tushdi. Moskvada O'zbekistonning 3 fuqarosi terrorchilikda ayblanib qamaldi. Afg'onistonda bombardimon oqibatida bir oilaning 16 a'zosi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda 2018-yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarida 2262 odam halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi bu borada 24-yanvar kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, halok bo'lganlardan tashqari 8458 kishi tan jarohati oldi. 2018-yilda 2017-yilga nisbatan yo'l transport hodisalarida halok bo'lganlar soni 8.5%ga, jarohatlanganlar soni 12%dan ko'proqqa ozroq bo'ldi. Buxoro hokimiyati bo'lim boshlig'i pora olayotganda ashyoviy dalil bilan qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning 24-yanvarda xabar berishi, amaldor fuqaro BMNni vositachi qilib fuqaro SRdan kam ta'minlangan oilalar uchun mo'ljallangan yotoqxonadan 2 xonali turar joy ajratib berish uchun 1200 dollar pora so'ragan, u poraning 500 dollarini olayotganida qo'lga tushgan. Moskva okrug harbiy sudi 24-yanvar kuni O'zbekistonning 3 fuqarosini terrorchilik harakatlarini rejalashtirganlikda aybdor deb topdi. Moskovskaya gazetaning sudga tayanib xabar berishicha, o'zbekistonliklar bilan birga yana 8 nafar qirg'izistonlik, jami 11 odam 6 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari B. Mahmudov, F. Qodirov, Sh. Isroiljonov 2016-yilning noyabrida qo'lga olingan edi. Tergovning iddao qilishicha, sudlanuvchilarning barchasi Islom davlati guruhining a'zolari bo'lgan. Ular Moskvada va Sankt-Peterburgda o'qator qurol va portlovchi modda ishlatib, terror harakatlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Ozodlik qo'lga olingan yigitlarni shaxsan tanigan o'zbekistonliklar bilan suhbatlashib, jihodchilik va terrorchilikda ayblanayotganlar hatto namozxon emasligini aniqlagandi va bu boradagi maqolani 2016-yilning noyabr oyida e'lon qilgandi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Afg'onistonning Xilmand viloyatida havodan berilgan zarbalar oqibatida tinch aholi vakillaridan 16 kishi halok bo'ldi. Ularning barchasi bir katta oilaning a'zolari bo'lgan. Bu haqda 24-yanvar kuni Xilmand viloyat kengashi raisi Atavulloh Afg'on xabar berdi. Unga ko'ra, mazkur hodisa Sangin tumanida hukumat kuchlari Tolibonga qarshi olib borayotgan jang paytida ro'y berdi. Halok bo'lganlarning 8 nafari bola, 3 nafari ayol kishidir. Mazkur voqea yuzasidan hukumat tergov olib bormoqda. Hozircha zarba kim tomonidan berilgani noaniq bo'lib qolayotir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Venesuela prezidenti Nicolas Maduroni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Venesuela muxolifati lideri Juan Guaido o'zini mamlakatning vaqtincha prezidenti deb e'lon qilgan ortidan Putin 24-yanvarda Maduro bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu haqda ma'lumot berar ekan. Biz uchinchi davlatlar tomonidan Venesuela ichki ishlariga aralashuv sifatida baholanishi mumkin bo'lgan bayonotlar berilayotganidan tashvishdamiz. Biz bunday aralashuvga qarshimiz deb aytdim. Rossiyadan tashqari Maduroni Xitoy, Eron, Suriya, Kuba va Turkiya ham qo'llamoqda. Juan Guaidoni Kanada, Braziliya, Argentina va Kolumbiya, shuningdek AQSh vaqtincha prezident sifatida tan olgan. AQSh prezidenti Donald Tramp 23-yanvarda Venesuela muxolifati lideri Juan Guaidoni vaqtincha prezident sifatida tan olgani ortidan Venesuela AQSh bilan diplomatik aloqalarni uzgan. Edinburg sudi Shotlandiyaning sobiq birinchi vaziri Alex Salmondni 14 ta jinoyatda aybdor deb topdi. 64 yoshli Salmond 2 marta zo'rlashga uringanlikda, 9 marta jinsiy zo'ravonlik qilganlikda, 2 marta axloqsizlik harakati sodir etganlikda va jamoat tartibini buzganlikda ayblanmoqda. Salmon sudda o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmadi. Sud uni garov evaziga ozodlikda qoldirdi. Ayni paytda siyosatchi Rossiyaning RT telekanalida boshlovchilik qiladi. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda o'zini osgan 14 yashar bola o'qigan maktab psixologining maoshi kesildi. Pudratchi va iste'molchi qishloq qurilish investni arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar.
Hukumat yollagan nemis jurnalistlari O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar yozdi.
Наша компания это написано независимыми журналистами.
Buxoroda 2017 yilda avtobus portlashi oqibatida 5 odam nobud bo'lgani yuzasidan sud boshlandi. Rossiya Davlat Dumasi fake xabar tarqatishni taqiqlovchi qonun loyihasini qabul qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston umumiy ta'lim
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-chi umumta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni uyining molxonasida o'zini osib qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan mahalla faolining aytishicha, bu voqeadan so'ng viloyat hokimligidan vakil kelib majlis o'tkazgan va bolalar bilan yaxshi ishlamagani uchun maktab psixologining 3 oylik maoshi kesilganini aytgan. Tuman prokuraturasi bu voqea yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. G'uzor tumanining Sobiq qishlog'ida yashagan 27-chi umumta'lim maktabining 2005 yilda tug'ilgan 8-chi sinf o'g'il bola o'quvchisi 17 yanvar kuni uyining molxonasida o'z joniga qasd qilgan. O'quvchining ozodlik gaplashgan, ismi sir qolishini so'ragan yaqin qarindoshlaridan birining aytishicha, voqea kechki payt sodir bo'lgan. O'sha kuni ular oilaviy kechki ovqat yeyishgan. Keyin onasi bolaga molxonaga borib, mollarning tagini tozalab kelishni buyurgan. Oradan ancha vaqt o'tsa ham u hech kelmas ekan. Keyin onasi molxonaga kirib ko'rsa, o'zini osib qo'ygan ekan, deydi qarindoshlardan biri. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, bu voqeadan keyin bola sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan va u nafas yo'llarining berkilishidan kelib chiqqan mexanik asfiksiya natijasida o'lganligi aniqlangan. G'uzor tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka bu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini aytdi. Albatta, tekshiriluvchi idoraga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanadi. Kimdir mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan bo'lsa, haqiqatan bu voqeada aybi bo'lsa, javobgarlikka tortiladi. Tergovga qadar tekshirish davomida hamma holatga tegishli baho beriladi, dedi prokuratura mulozimi. Ammo Sobiq mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha 27-chi maktab psixologiga jazo berilgan. Bu voqeadan keyin viloyat hokimligidan bir opa kelib, qishlog'imizdagi kollejda o'qituvchilar mahalla faollarini yig'ib majlis qildi. Men ham o'sha majlisda qatnashdim. Opa o'z joniga qasd qilish holatlari bo'lmasligi uchun maktab ma'muriyati yetarlicha ish qilmagani, psixolog o'quvchilar bilan ishlamaganini tanqid qildi. Keyin bunday holatlar jazosiz qolmasligi kerakligini aytib, maktab psixologining 3 oylik maoshi kesilishini, maktab rahbariyatiga ham tegishli jazolar ko'rilishini aytdi, dedi mahalla faoli. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Jumladan Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6 yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgandi.
Ozodlik radiosi matbuot Hukumat yollagan nemis jurnalistlari O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar yozdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston prezidentining yanvar oyida Germaniyaga tashrifi arafasida rasmiy Toshkent Berlindagi PR agentlik bilan mamlakatni vasf qilish borasida shartnoma tuzdi. Berlinda faoliyat olib boradigan GPRC German PR and Consulting Group nemis jurnalistlarini Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan O'zbekistonga yo'lladi. Yollangan jurnalistlar O'zbekistonning yuqori lavozimli mulozimlari bilan suhbatlar o'tkazdi. O'zbekiston prezidentining tashrifi kunlari bu jurnalistlarning maqolalari nemis matbuotida nashr qilindi. Maqolalarda vasf qilishdan ko'ra tanqidiy tahlil alomati ko'proq deyildi. Germaniyalik tahlilchi Ekhard Maas Ozodlik bilan suhbatda. Берлиндегі German PR and Consulting Group шіркеті рахбары ва асосчісі Константин Пановко азатлік білян 23 январ күнгі сұхбатті мақсат Өзбекистанны мақташ емас, балки у қанде болсы шу шакілді Германияге танылтыш дея тәкетләді.
Что журналисты критично на это смотрят.
Пановкының яңа айтышыча, у рахбарлык кыладыган пиар ширкети журналистлар язган макалалар мундарижасы ва макала фокусыга хеч бир тарзда таасир көрсөтмөгөн.
Ни заголовки, ни содержание статей это не является работой нашей компании. Это написано независимыми журналистами.
Өзбекстан президенты Германияга сафар кылар экен, нуфузлы немец газеталарында ва яна онлап кичикрок махалли нашрларда пиар агентлиги тарафыдан йолланган журналистлардын макалалары нашр этилди. Пиар агентлик тарафыдан йолланып, Өзбекстанга барган журналистлардан бири 34 яшар Феликс Лил язган макала "Ак алтын куллары" дия аталады. Германиянын нуфузлы Frankfurter газетасында жооп кылынган бу макала Өзбекстан бандлик ва Mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qudbiyev va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovalar bilan suhbat asosida tayyorlangan. Bu maqolaning tagida PR shirkat moliyasi asosida yozilgani eslatilgan. Germaniyalik tahlilchi Eckhard Maasning aytishicha, maqtovli maqola nemis zihniyati tarafidan deyarli qabul qilinmaydi. Aks ta'sir berishi ham mumkin. Tanqidiy bo'lsa ham, bu maqolalar orqali nemis jamoatchiligida O'zbekiston haqida obyektiv tasavvur paydo bo'ladi. Rasmiy Toshkent yollagan nemis jurnalistlaridan biri Feliks Lil maqolasida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning O'zbekistonda majburiy mehnat haqidagi tanqidiy fikrlariga keng o'rin berilgan. Niyozovaning ozodlikka aytishicha, maqolalar yuksak jurnalistik tamoyillar asosida yozilgan.
Germaniya matbuoti uchun yaxshi yozilgan normal maqolalar.
Berlindagi GPRC German PR and Consulting Group shirkati rahbari va asoschisi Konstantin Panovko 23 yanvar kungi suhbatida O'zbekiston haqida mutlaq maqtovli maqola yozish maqsadi qo'yilmaganligini ta'kidlaydi. Maqsad O'zbekistonni boricha tanishtirish edi. Bu maqsadga qanchalik erishganimizni esa nemis o'quvchisi belgilaydi, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shokir Kamolov ozodlik bilan suhbatda kasalxonaning tibbiy chiqindilar yo'qoladigan o'txonasi atrof muhitni ifloslantirayotgani va odamlar salomatligiga xavf solayotgani borasidagi aholi shikoyatlari ortidan buzilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi bilan suhbat arafasida kasalxona atrofida yashovchi aholi vakillari tibbiy chiqindilarning zaharli tutunini hidlab yashashga majbur bo'layotgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Kamolov ozodlik bilan suhbatda kasalxona o'txonasidan havoga ko'tarilayotgan tutun inson salomatligi uchun zararli ekanini e'tirof etar ekan, o'txona shu yilning o'zida buzilishini aytdi.
Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasini hududida ishlatilgan shpirey detsepti nimalarni yoqadigan mufil pech bor. Sanitar qoida talablaridan kelib chiqib, hozirgi kunda u hali yangicha usuli topilmagan, ularni faqatgina yoqish yo'li bilan yo'q qilinadi. Shifoxona hududida joylashgan.
Endi o'shasidagi qo'shni hovlidagilar aytyapti, bizda tutuni bizani uyimizga kelyapti, zararli tutuni kelyapti deb yozishyaptida. Shu qadar yoyiladimi tutuni?
Ha, yoyiladi.
Bu zararlimi tutun endi?
Albatta zararli. Men bu shpirey deyman, plastik yonadida.
Ha, morisi belgilangan me'yorda emas deyishyapti-da endi past 3 metrmi shunaqa ekan.
Muhtaram yurtdoshimiz 5 yanvarda tashrif buyurganlar 8 yil. O'sha bo'yicha bizada juda katta rekonstruksiya ishlari o'tkazilyapti. Bu yerga xudo xolosi bu yilga o'sha mufil pechini buzib, bu yerga boshqa yangi qurilish rejalashtirilgan.
Kasalxona atrofidagi uylarda yashovchi aholi kasalxonadan chiqayotgan zararli tutunni hidlab yashashga majbur bo'layotganliklar haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Ular so'zlariga isbot sifatida ozodlikka video ham yo'llashdi.
Sistema, bint, spit, tuberkulyoz shunaqa kasalliklardan chiqqan narsalar militsiya asbob-uskunalari mana shu yoqiladi. Mana mana chiqayotgan tutun to'g'ri mana uyimga boradi. Uyim betdan 50 metr, 100 metr. O'shda uylar, bizning mahalla. Mana shuni hidlab yotishga majburmiz biz. Buni o'zini normasi bor ekan. Nechidir metr, 100 metrmi, 70 metrmi? Degan 3 metr qo'yib qo'yishgan. Olib kelishyapti bir narsalarni. Mana shu hozir yoqishadi. Men buni mazza qilib hidlab o'tiraman. Uylarimiz to'lib tutunligi sassiq, zaharli ketgan. Ekologiya deb oddiy hech qanday to'g'rilamayapti. Menimcha bu narsa shahardan chetroqda bir joyda bo'lsa yaxshi bo'lardi.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda 1170 ta davolash muassasalarida bir kunda 300 tonnaga yaqin tibbiy chiqindi hosil bo'ladi. Tibbiyot chiqindilari esa atrof muhit va uning deyarli barcha elementlari suv, havo, tuproq, oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi sababli aholi orasida nafaqat to'g'ridan-to'g'ri, balki bilvosita infeksion va noinfeksion kasalliklarning tarqalishi xavfini tug'diradi. Hozircha ozodlik ixtiyorida mamlakat bo'ylab boshqa tibbiyot muassasalarida bu xavfli chiqindilarning qanday yo'q qilinayotganiga oid ma'lumot yo'q.
Qashqadaryoda o'zini osgan 14 yashar bola o'qigan maktab psixologining maoshi kesildi. Pudratchi va iste'molchi qishloq qurilish investni arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar.
Hukumat yollagan nemis jurnalistlari O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar yozdi.
Наша компания это написано независимыми журналистами.
Buxoroda 2017 yilda avtobus portlashi oqibatida 5 odam nobud bo'lgan yuzasidan sud boshlandi. Rossiya Davlat Dumasi fake xabar tarqatishni taqiqlovchi qonun loyihasini qabul qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Pudratchi va iste'molchilar qishloq qurilish invest shirkatini arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'yicha aholining kam ta'minlangan qatlami uchun arzon uy-joy quruvchilari bu sohada mamlakatdagi asosiy buyurtmachi bo'lgan qishloq qurilish invest engineering kompaniyasini uylar narxini sun'iy ravishda qimmatlatayotganlikda aybladi. Qishloq qurilish invest qurdirgan namunaviy uylardan sotib olgan ayrim oilalar esa bu uylarga ular roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari bozordagi narxlardan 3-4 baravargacha qimmatligidan shikoyat qildi. Kam ta'minlangan oila sifatida qishloq qurilish invest kompaniyasi qurgan uylardan 3 xonali kvartira sotib olgan Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi To'xtagul Turdiyeva o'z roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari va kirish yo'lagiga qo'yilgan shkaf uchun buyurtmachi shirkat qo'ygan narxni ko'rib hayratga tushganini aytadi.
Prezidentning qarori bo'yicha mana shu uylar, santexnikasi, qurilishi, hamma narsasi davlat narxida sotib oladi bular. Lekin bizaga hozir majburiy ravishda oshxona mebeli bilan prixojniy shkaf majburiy ravishda berilyapti. Oshxona mebelini berganlari 4 million 880 mingga hisoblab bizaga nima qilingan, lekin bu narsa bozor narxi hisoblasam, hattoki davlat narxi emas, bozor narxi hisoblasam 500-600 minglik narsani 4 million 880 ming hisoblayapti. 970 mingga hisoblagan prixojniy shkafchalar shkaf emas, u tumbacha u. Bizada 150 ming turadi bozor narxi.
Deydi 23 yanvar kuni Ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Suhbatdosh qishloq qurilish invest kompaniyasining narxlari borasida rasmiy idora larga bir necha bor shikoyat qilgani, ammo ular natijasiz qolayotganini qo'shimcha qiladi.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar. Men bu bo'yicha portalga ham chiqdim, lekin hal bo'lmadi.
23 yanvar kuni Ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Turdiyevaning bu shikoyati bilan ayni kunda Ozodlikka Surxondaryo viloyati Termiz shahridan kelgan boshqa bir murojaatda ham qishloq qurilish investdan namunali uy sotib olgan yana bir oila vakili aynan oshxona va kirish yo'lagi jihozlarining bozor narxidan 3 baravar qimmatga baholanganiga norozilik bildirdi. 23 yanvar kuni Ozodlik qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan Surxondaryo va Namangan viloyatlarida ko'p qavatli shuningdek namunali uylar qurgan pudratchi shirkat rahbarlari bilan bu narxlarning qanday shakllanishi haqida atroflicha suhbatlashdi. Qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan uy qurayotgan bu pudratchilar o'z xavfsizliklaridan cho'chiganlari bois o'z va shirkatlari nomini ochiqlashni istamadilar. Oddiy xalq birgina oshxona mebeli misolida narxlarning bozordan bir necha marta qimmatligini ko'rayapti. Aslida qishloq qurilish invest qurdirayotgan uylarning narxi bozor narxidan kamida 2 baravar qimmatga hisoblanayapti degan pudratchi shirkat egalaridan biri. Bu uylar bahosi qanday kelib chiqishini tushuntirdi. Qishloq qurilish invest buyurtmachi sifatida har bir viloyatda pudratchi shirkat bilan shartnoma qiladi. Bu shartnoma falonta uyni falon muddatda qurib bitiraman degan mazmunda bo'ladi. Unda qurilish materiallarini qayerdan qanchaga olish ko'rsatilmaydi. Ammo qishloq qurilish invest pudratchini 28 xildagi qurilish materialini o'zi belgilagan narxda olishga majbur qiladi. Pudratchi MDF eshiklari, Akfa imzo romlari, Artel gazi, Akfa radiatorlari, o'zlari tanlagan sement zavodi sementi, kafel laminat pol, qulfa darvozalarni olishi shart. Olmasa qishloq qurilish invest qurib bergan uyining pulini bermaydi. Masalan, viloyatdagi pudratchining o'zi eshik, darvoza, oshxona mebellari ishlab chiqaradi. Qishloq qurilish invest xalqqa 4 million 900 mingga o'tkazayotgan oshxona mebelini, deylik mening shirkatim 1.5 millionga qo'yib beradi, lekin qo'ydirmaydi. Chunki 28 xildagi qurilish materiallaridan to oshxona mebellarigacha hammasi Toshkentdan keladi. Bularni sotayotgan shirkatlarning egalari juda qudratli odamlar. Butun bozorni monopoliya qilib, o'zinikini 3 baravar qimmatga o'tkazyapti. Xalq 1 so'mlik narsaga kamida 3 so'm to'lab, arzon uy oldim deb aldanib o'tiribdi, deydi Ozodlik gaplashgan qishloq qurilish invest pudratchilaridan biri. 23 yanvar kuni Ozodlik bunday iddaolarga munosabat bildirishini so'rab qishloq qurilish invest engineering kompaniyasi bosh direktori Qudratbek Hoshimbekov qabulxonasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini kompaniya mutaxassisi deb tanishtirgan shaxs bu ayblarni bema'ni deb atadi va ularga javob berishga vaqti yo'qligini aytish orqali go'shakni ilib qo'ydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qishloq qurilish invest qurdirgan namunaviy uylardan sotib olgan ayrim oilalar bu uylarga ular roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari bozordagi narxlardan 3-4 baravargacha qimmatligidan shikoyat qildi.
Man Navoiy viloyati Karmana tumanidan Turdiyeva To'xtagul ism familiyam.
Bu MCJ'ga nima aloqangiz bor sizni? Qayerdan bilasiz ularni?
Man shu arzon uy joylar deyilgan ana shundan oldim 3 xonalik ijtimoiy himoyaga muhtoj kam ta'minlanganlarga muhtoj uy joydan oldim. Sizga prezidentning qaroriga bo'yicha qarori bo'yicha mana shu uylar shunday hamma narsa, hamma jihozlar, ummasi ham, santexnikasi, qurilishi, hamma narsasi davlat narxida sotib oladi bular. Lekin bizaga hozir majburiy ravishda kuxinni mebel bilan, oshxona mebeli bilan nimani, prixojini shkaf majburiy ravishda berilyapti. Men Telegramdan rasmini tashlayman bu narsani sizga. Kuxinni mebel deb berganlari, oshxona mebeli deb berganlari 4 million 880 mingga hisoblab bizaga nima qilingan, lekin bu narsa bozor narxi hisoblasam, hattoki davlat narxi emas, bozor narxi hisoblasam 500-600 minglik narsani 4 million 880 ming hisoblayapti. 970 mingga hisoblagan prixojinni shkafchalari, shkaf emas, u tumbacha, u bizada 150 ming turadi bozor narxi. Mana shu narsani bizaga 1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar. Men bu bo'yicha portalga ham chiqdim, lekin investda kimnidir bu narsaga manfaatdor tomoni bor, rahbariyatdan bu narsani hatto portalga chiqsam ham hal bo'lmadi, bizga qaytarilmaydi bu narsa dedi. Men aytdim, o'sha pulni o'zimizga tashlab bersinlar, biza o'zimiz undan yaxshi mebel olamiz bu pulga, yoki shot men mebelni qaytarsinlar. Shotimdan o'sha pulni 5 million 880 mingni kamaytirsinlar dedim uyni pulidan, lekin qilmadilar unaqa.
To'xtagulxon, siz bilan shartnoma tuzarkan uyni umumiy narxi qancha bo'lishini o'sha boshidan aytganmi?
Yo'q, boshida aytmagan. Men 2017-yilda shartnoma qilganman. Keyin shartnomani bekor qilib 2018da boshqa shartnoma qildilar. Lekin shartnomada mebel ko'rsatilmagan. Mebel ham bu narxda bo'lishi hech kimning xayoliga kirib chiqmagan. Qarang, masalan, 5 million 880 mingga mebel hisoblayaptilar, lekin aslida 1 millionga ham bormaydigan xarajat qilib, qolgani kimnidir cho'ntagiga kirib. Bu narsani surishtirsam, shu investga aloqador kishilardan, endi uni ismini ayta olmayman, buni surishtirsam, MDF eshiklarini ham juda ham qimmat narxga hisoblab qo'ygan ekan. Men bu narsani qayta taftish qilinishini, mana shu narxlar o'rganilishini, komissiya tuzilib, mana shu holat o'rganilishini talab qildim, lekin na portal bu narsaga menga nima qildi, hech qanaqa bir jiddiy o'zgarish bo'lmadi. Menimcha bularning kuchi yetmaydigan kattaroq bir lavozim yoki vazirlik kattaroq bir odam manfaatdor, bizani o'sha narsaga kuchimiz yetmayapti.
Kam ta'minlangan oila sifatida qishloq qurilish invest kompaniyasi qurgan uylardan 3 xonali kvartira sotib olgan Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi To'xtagul Turdiyeva.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik ayrim fermerlar Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori ijrosi ayrim tumanlarda bosqinchilik bilan amalga oshirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona, Xorazm, Toshkent viloyatidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, mahalliy hokimlar qarorga zid ravishda fermer yerlarini yoppasiga davlat zaxirasiga topshirtirib, so'ngra serhosil yerlarni o'zlariga yaqin fermerlarga 100 gektarlab bo'lib bermoqda. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, yana bir maqbullashtirish jarayoni boshlanishi ortidan tuman bo'yicha 124 fermer va uning xo'jaligidagi ishchilar ishsiz qolgan. Hokim o'zining xohlaganini qilyapti. Hamma fermerdan yoppasiga ariza yozdirib olishdi. Bugun ertalab hokimiyatga borgan edim. 124 nafar fermer ishsiz qolgani aniq bo'ldi. Bularning orasida rejalarini doim bajarib kelgan fermerlar ham bor. Qarang, qarorda eng kami 100 gektar bo'lsin deb yozilgani, lekin planlarni bajarib kelayotgan, ko'p tarmoqli fermerlikni yaratib qo'ygan fermerlarga taalluqli emas degan joyi bor. To'g'ri, balki texnikasi hamdir, lekin yerga yaxshi qaragan, hech kimdan qarzi bo'lmagan, kreditini yopgan fermerlardan ham yer tortib olindi. Bunga ular juda norozi, dedi yozyovonlik fermer. Bu suhbatdosh, maqbullashtirish uchun tuzilgan komissiya kabinetning o'zida fermerlar taqdirini hokim buyrug'iga muvofiq hal qilayotganidan shikoyat qildi. 10 ta odam bir xonaga qamalib olib, faqat qog'ozga qarab fermerlar taqdirini hal qilishi yaxshi emas. Komissiya a'zolari ularga berilgan 2 hafta mobaynida fermer xo'jayliklariga borib, ularning iqtisodiy va texnikaviy ahvolini joyida o'rganib chiqib, xulosa berishi kerak. Lekin ular bunday qilmayapti. Komissiyaning ishini hokimning o'zi boshqarayotgandan hamma narsani tushunib olsa bo'ladi, deydi fermer. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, tuman hokimi 19 yanvar kuni hamma fermerni majlislar zaliga qamab, yerini o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. Bu yog'i endi ot o'yin bo'lib ketdi. Hududimiz raisidan olgan aniq ma'lumotimga ko'ra, hokim unga shapka beradigan fermerlarni topib kel deb aytyapti ekan. Rais borib, fermer bilan gaplashyapti, senga shuncha yer o'tkazib beramiz deb u bilan kelishyapti. Hammasini hokimiyat o'zi regulirovka qilyapti, deydi fermer. Ozodlik bu iddaoga munosabat olish maqsadida Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim kun davomida mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Asror Nafosat fermer xo'jaligi rahbari Nuriddin Abdullayevning ozodlikka aytishicha, hali Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori chiqmay turib, tuman hokimi barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. 9 yanvarda fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jalik korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish haqida hukumat qarori qabul qilingan edi. Unga ko'ra, paxtachilik va g'allachilik yo'nalishidagi qishloq xo'jalik korxonalari yer uchastkalari maydonlarining eng kam o'lchami 100 gektar, g'allachilik va sabzavotchilik 20 gektar, bog'dorchilik va uzumchilik 10 gektar qilib belgilangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasini 20 daraja sovuqda noqonuniy tarzda kesib o'tishga uringan 5 nafar o'zbek muhojiri G'arbiy Qozog'iston oblastining Muqatay zastavasi chegarachilari tomonidan hibsga olindi. Qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. Qozog'iston chegara xizmati matbuot bo'limiga ko'ra, oyoq-qo'lini sovuq urgan migrantlar Darinsk qo'rg'onida joylashgan tuman shifoxonasiga olib kelingan. Davlat chegarasini buzganlar chegara zastavasi qo'riqchilari nazorati ostida Zelenovskiy tumani Darinsk qo'rg'oni shifoxonasida qolmoqda, deya xabar qildi Qozog'iston chegarachilari. Ozodlik Darinsk tuman kasalxonasi xirurgiya bo'limi xodimlari bilan bog'lanib, 5 o'zbekistonlikdan birining ayol ekani va uning og'ir ahvolda qolayotganini aniqladi. Ozodlik gaplashgan shifokorning aytishicha, tibbiy yordam ko'rsatilgandan keyin o'zbekistonliklar chegarachilar tomonidan noma'lum tomonga olib ketilgan.
Привозили вчера. Немного ноги отморозили. У второго, у одного пневмония подозревается. Ну, если мне сотрудники КНБ забрали.
Кеча алып келишкен еді. Бірінің аяқларыны соуық ұрып кеткен. Яна бірге пневмония ташысы қойылды. Уларыны кейін Қазақстан Милли Хавсілік Комитас ходымлары алып кетті. Қайырға алып кеткен ва қайырды сақылайатканыны білмеймен. Менімчі уларды өзлерінің тіби муассасалары бар. Ular orasida bolalar yo'q. 4 erkak va 1 ayol edi. Shu ayol oyoqlarini muzlatib olgan. Ahvoli juda jiddiy.
Ona, ну я морозил
это, ismini ochiqlanmagan Darinsk tuman kasalxonasi xirurgi. Qozog'iston chegara xizmati o'zbek muhojirlarning nima sababdan chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganiga hozircha aniqlik kiritmadi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibiga kiruvchi chegara xizmati oldinlar ham Rossiya bilan chegarani noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatlar to'g'risida xabar bergan. Rossiya va Qozog'iston chegarasini asosan Rossiyadan deportatsiya qilingan, qidiruvda bo'lgan yoki hujjatlari joyida bo'lmagan migrantlar kesib o'tishi aytiladi. Ozodlik gaplashgan muhojirlar Qozog'iston va Rossiya chegara hududlarida deport qilingan muhojirlarni chegaradan o'tkazib qo'yishning serdaromad biznesga aylanganini aytgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Pudratchi va iste'molchi qishloq qurilish investni arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar.
Buxoroda 2017-yilda avtobus portlashi oqibatida 5 odam nobud bo'lgani yuzasidan sud boshlandi. Rossiya Davlat Dumasi fake xabar tarqatishni taqiqlovchi qonun loyihasini qabul qildi. AQSh prezidenti Tramp Kongress va Senat yalpi majlisida rejalangan 29 yanvar kungi yillik murojaatini kechiktirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prokuratura Farg'onada buziladigan uylardagi 120 ta oila vaziyatini nazoratga oldi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, prokuratura vaziyatni sinchiklab o'rganish uchun mutaxassislar guruhini jalb qilgan, tez orada qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Ozodlik farg'onaliklar Gidrolis shaharchasi deb ataydigan hudud, shahar markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi rejalangan 10 ga yaqin ko'p qavatli uydagi ayrim oilalar berilayotgan uylarni sifatsiz va shahar markazidan chetda deb ko'chishni istamayotgani haqida 14 yanvar kuni xabar qilgan edi. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy javobga ko'ra, dastlabki surishtiruv natijasida ko'chirish ishlari qonun doirasida olib borilgan, hali to'liq yakunlanmagan. Uyi buzilishga tushgan fuqarolarni ko'chirish ishlari qonuniy olib borilayotganligini o'rganish uchun tegishli mutaxassislar jalb qilindi. Natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi, deyiladi rasmiy javobda. Bosh prokuratura bergan raqamlarga ko'ra, Farg'ona markazida buzilishi rejalashtirilgan 10 dan ortiq ko'p qavatli uylarda 120 ta xonadon yashaydi. Hozirda ko'chirishning birinchi bosqichi bormoqda va 8 ta uydagi 72 ta xonadon Farg'ona shahar Registon ko'chasidagi teng qiymatdagi 72 ta belgilangan talablarga javob beradigan yangi sifatli xonadonlarga ko'chirilmoqda. Ko'chirilgan yangi uylarda aholida isitish tizimi, elektr, gaz va suv ta'minoti mavjud. Yangi uylar pishiq g'ishtdan qurilgan, xonalar taxtapol bilan qoplangan. 21 yanvar 2019 yil holatiga ko'ra 43 ta xonadon egasi yangi ko'chirilgan uylarda yashamoqda. Ko'chirilgan yangi uylar buzilishiga tushgan eski uylarga nisbatan kengroq maydondaligi, ya'ni 2 xonali 53 kvadrat metr bo'lgan eski uy o'rniga yangi 3 xonali 70 kvadrat metr bo'lgan uylar ajratib berilmoqda. Yangi berilgan uylarning yashash maydoni katta bo'lgani bois kompensatsiya to'lovlari mavjud emas, deb javob berdi prokuratura matbuot xizmati. Shuningdek, bosh prokuratura ko'chirilayotgan oilalarga berilgan uylardan bir nechta suratni ham taqdim etdi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 dan ortiq uy, Navoiy ko'chasidagi 30-chi, 32-chi, 32A, 34, 36, 38, 38A, 40-chi uylar, Farobiy ko'chasidagi 3-chi va 5-chi uylar hamda Soxibqoron Temur ko'chasidagi 34 va 36-chi uylar shahar hokimining shu yil 8 yanvar kungi qarori asosida buziladigan uylar rejasiga kiritilgan. Bu uylar shahar hokimi Habibiddinovning qarori bilan ma'nan eskirgan uylar sifatida buzilmoqda. Shahar hokimligi 100 dan ortiq oilaga shaharning Registon ko'chasidagi 3-chi uydan xonadon ajratmoqda. Ammo Ozodlik tasarrufidagi 23 yanvar kungi ma'lumotlarga ko'ra, hokimiyat yangi qurib bitkazilgan uy deb taqdim qilinayotgan xonadon uchun egalik huquqini beruvchi hujjatlar ko'chib kirgan 40 dan ortiq oilaga hanuz berilmagan. Shahar markazidagi buzila boshlagan yoki buzilishi kutilayotgan uylardan ko'chib chiqishni istamayotgan 50 dan ortiq oilaning shikoyatiga ko'ra esa, berilayotgan yangi uylar aslida chala bitgan, buzilishga tushgan uylarga nisbatan ancha sifatsiz va arzon. Muhimi, shahar markazidan chetdadir.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
23 yanvar kuni Bosh prokuratura ozodlikka taqdim etgan bayonotga munosabat bildirgan farg'onalik oila Registon ko'chasidan berilgan uyning sharoitidan aslo qoniqmasligini da'vo qildi. Bir hafta oldin yangi uyga ko'chib kirganman, mana hozirgacha usta, hozirgacha baraxlo. Qo'limda 3 yoshli bolam bilan 3 kun sovuqda yashadik. Isitish tizimi ishlamadi, polni ko'chirishganida axlat tagida. Mana kelib ko'rishsin. Nariga 3-chi uydagi qo'shnim chiqib yig'layapti. Elektr liniyasi to'liq kuyib ketibdi. Mana hozir eski joyimga qaytaman deb yig'layapman. Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan, ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik ayol. Shuningdek, yangi uyga ko'chishni istamayotgan yana bir farg'onalikning da'vosicha, matbuotga chiqqan maqoladan so'ng gidrolish shaharchasiga viloyat va respublikadan rasmiylar bormoqda. Bugun viloyat prokurori, viloyat hokim o'rinbosari keldi. Biz bilan gaplashib, o'sha hokimiyat bergan uyga ko'chishdan boshqa chorangiz yo'q deb ketdi. Agar u yerda sharoit yaxshi bo'lsa, borib mazza qilib yashardik-ku, dedi ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik. Ko'chirilgan yoki ko'chirilayotgan oilalar o'zlariga nisbatan shahar hokimligi ko'chishlatar tizilmalarining bosim kuchayib borayotgani, respublika rasmiylari xususan bosh prokuraturaga shahar hokimiyati noto'g'ri ma'lumot berayotganini da'vo qilmoqda. Ular ham berilgan yangi uylardan olingan deya bir qator suratlarni ozodlikka yo'llagan. Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Habibiddinov 14 yanvardan buyon bu masala bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Shahar markazidagi buzilishlarga mas'ul bo'lgan hokim o'rinbosari, sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha hokim muavini Sharofjon Niyozmetov esa 14 yanvar kuni ozodlik muxbiri savollariga mikrofonsiz javob bergan edi. O'shanda muavin oilalar ko'chib chiqmasidan turib, uylarni buzish boshlab yuborilganligini, bu maydon 98 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida sarmoya ajratishga tayyor bo'lgan chet ellik investorlarga bo'shatilayotgani bilan izohlangan edi. Ammo 23 yanvar kuni Bosh prokuratura buzilayotgan uylar o'rni 100 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari investitsiya kiritayotgan koreyalik investorga berilayotganligi holati yuzasidan bugungi kun holatiga rasmiy ma'lumot mavjud emas deya bayonot berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona shahar markazidagi imkon qadar qisqa muddat ichida buzilishi rejalashtirilgan bu ko'p qavatli g'ishtin uylar 1941-45 yillarda qurilgan va ular ma'nan eskirgan uylar deb hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharning markaziy qismida 2011 yildan buyon ichki va xorijiy sarmoya hisobiga jami 12 yo'nalishda qurilish, bunyodkorlik, obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 12 iyunida Farg'onaga borganida shahar markazida qurilish, bunyodkorlik ishlarini keng ko'lamda davom ettirish, turizm xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirish uchun zarur infratuzilmani yaratish bo'yicha mahalliy rasmiylarga topshiriqlar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzax viloyat hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jizzax viloyati hokimi Ergash Saliyev 21 yanvar kuni imzolagan hujjatda viloyat hududidagi bozorlarda sotiladigan 9 turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining eng yuqori chegaralangan narxlari belgilandi. Ozodlikka Jizzax viloyati davlat hokimiyati tizimida ishlovchi mulozimdan kelgan hujjat nusxasidan ko'rilishicha, tarqatish varaqasini viloyat hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari majburiy tibbiyoti hozirlagan. 21 yanvar kuni hokim Saliyev imzolagan hujjatga Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 martidagi yig'ilishi bayoni asos bo'lgan. Jizzax viloyati hokimi tasdiqlagan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatida mol va qo'y go'shti narxini yanvar oyi davomida tadbirkorlar rastalarida 39 mingdan, tovuq go'shtini 20 ming so'mdan, tuxum narxini 700 so'm, guruchning eng qimmatini 12 ming so'm, kartoshkani 2500, piyozni 1000 va sabzini 2500 so'mdan oshirmaslik topshirilgan. Ayni paytda ro'yxat ostida narxlarning mavsumga qarab o'zgarish ham yozib qo'yilgan. Bu narxlarni nazorat qilish hokim qaroriga binoan viloyat moliya, soliq va raqobat boshqarmalari shuningdek Jizzax viloyat bozorlar va savdo komplekslari uyushmasiga topshirilgan. Ozodlik 21 yanvar kuni viloyat hokimining mazkur qaroriga izoh so'rab hokim yordamchisi, hokimning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va iqtisodiyot majmui kotibiyati rasmiylari bilan bog'landi. Ularning barchasi bu hujjat xabar yo'qligini aytish iddaosi bilan ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Ozodlik bilan shaxsi sir tutilishini so'rab gaplashgan tadbirkorlardan biri 21 yanvar kungi hokim qarorini bozor iqtisodiyoti mohiyatiga butunlay zid harakat deb baholadi. Bozor iqtisodiga asoslangan O'zbekistonda narxlarning davlat tomonidan belgilanishi bozor iqtisodi mohiyatiga ziddir. Men ishlab chiqargan mahsulotimga nima uchun hukumat narx belgilashi kerak? Bozor narxlarni talab va taklif o'rtasidagi nisbat shakllantiradi. Deylik, men bozordan yem xashakni falon pulga olib mol boqsam-da, qilganda, hokim uni tan narxidan arzonga sotasan deb buyruq bersa, men bozorga go'sht olib chiqmayman. Yo Xorazmdan guruch olib kelib Jizzaxda sotadiganlarning ham o'ziga yarasha xarajati bor. Ularga ham falon summadan oshirmaysan deb buyruq bersa, ertaga zarariga ishlamaydi-ku. Olib kelishni yig'ishtiradi, deydi bu tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan viloyat iqtisodiy tizimi mulozimi hokimning bozor narxlarini ma'muriy buyruqbozlik bilan nazorat qilish urinishi teskari natija berishi va bozordagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining sun'iy ravishda ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildirdi. Go'sht Toshkent yoki Farg'onada qimmat bo'lsa, Jizzax emas, o'sha qimmatroq joyga olib boradi. Bunaqa qilib bozorni nazorat qilish Karimov davrida bor edi. Har yili bizga asosiy oziq-ovqat narxlarining chegarasi belgilangan ro'yxat kelardi. Lekin ko'proq davlat ta'minoti tizimlariga taalluqli edi. Mirziyoyev kelganidan beri Jizzaxda bunaqa cheklov birinchi kuzatilyapti. Qo'shimcha qiymat solig'i o'zgarganidan keyin narx navo keskin oshib ketishidan qo'rqishyapti shekilli, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamagan jizzaxlik mulozim.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi mumkin mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oliy Majlisning quyi palatasiga ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi nazarda tutilgan fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi taqdim etildi. Mahalliy nashrlarning 23 yanvar kuni xabar berishlaricha, qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Xabarda aytilishicha, jahon miqyosida oila qurganlarning 10-15% bepusht ekani aniqlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan qator tadqiqotlar esa turmushga chiqqan ayollarning 4.9%dan 5.3%gacha bo'lgan qismi farzandli bo'lish baxtidan mosuvo ekanini ko'rsatgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, qonun loyihasini mukammallashtirish jarayonida bo'lib o'tgan muhokamalarda ekspertlar O'zbekistonda surrogat onalik va embrionlar donorligi kabi zamonaviy va qo'shimcha reproduktiv amaliyotni joriy etishga hali erta degan yakdil fikrga kelganlar. Bugungi kunda O'zbekistondagi tibbiyot muassasalariga sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazishga ruxsat berilmagan. Shuning uchun bepusht ayollar sun'iy yo'l bilan homilador bo'lish uchun Turkiya, Rossiya, Isroil kabi davlatlarga borishga majbur bo'lmoqdalar. 2018-yilning fevral oyida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining rasmiy saytida sun'iy urug'lantirish masalasi shu kunlarda dolzarb mavzulardan biriga aylanib borayotgani qayd etilgan va sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvo e'lon qilingan edi. Ayrimlar 7 yot begona insonning urug'idan homilador bo'lib qilgan ishi joiz emasligini bilgach, endi nima qilaman deb bosh qotirayotgani ko'pchiligimizga ma'lum. Shu nuqtai nazardan sun'iy urug'lantirish borasida dinimiz ta'limotida nima deyiladi, qanday usuli joiz u, qaysinisi harom? Mo'min musulmonlar ham bu usullardan foydalansa bo'ladimi? Shu kabi savollarga batafsil javob beruvchi ushbu masalalarga aniqlik kirituvchi barcha hukm va ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan fatvo ishlab chiqish va xalqimizga yetkazish bo'yicha ulamolar qator izlanishlarni olib borishdi, deyiladi rasmiy xabarda. Muftiyatning sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvosida bildirilishicha, sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'ta zarur holatda va faqat o'rtalarida shar'iy aqdi nikohlari bo'lgan er-xotinlar orasidagina amalga oshirish mubohdir. Bu holatda erkak va ayolning urug'larini saqlashda begona shaxslarniki bilan aralashib ketmasligi uchun barcha ehtiyot choralarini ko'rish va albatta uni ishonchli tabib amalga oshirishi shart bo'ladi. O'rtalarida nikoh bo'lmagan erkak va ayol o'rtasida sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazish sharan man etiladi. Dinu diyonatiga bee'tibor bo'lmagan, naslu nasabining pok bo'lishini muhim deb bilgan mu'min musulmonlar sun'iy urug'lantirishning man etilgan usulidan foydalanishdan hazarda bo'lsinlar, deyiladi fatvoda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent rasmiylari AQShda o'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar bilan muzokara o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 4-6 fevral kunlari Toshkent delegatsiyasi AQShga safar qiladi va bu yerda Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining yillik majlisida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibiga mamlakatdagi bolalar va majburiy mehnatga barham berish uchun mas'ul qilingan bosh vazir o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevlar kiritilgan. G'arb davlatlaridagi huquq himoyachilari, biznes va investitsiya guruhlaridan tuzilgan Cotton Campaign koalitsiyasi 2010 yili bolalar va majburiy mehnat evaziga terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. Bu boykotga umumiy kapitali 1 trillion dollarga teng bo'lgan yetakchi kiyim-kechak va to'qimachilik shirkatlari qo'shilgandi. AQSh safari davomida Toshkent delegatsiyasining mazkur boykotga qo'shilgan Nike, Zara, Gap, Levi's, H&M, Uniqlo kabi yirik brendlar vakillari bilan uchrashib, ularni o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni bekor qilishga chorlash aytilmoqda. 2018 yil iyul oyida AQSh Mehnat vazirligi Mirziyoyev hukumati paxta mavsumida mamlakatdagi bolalar mehnat ga barham berdi degan asosda o'zbek paxtasini bolalar mehnati hisobiga yetishtirilgan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan edi. Bu qarorni tanqid qilgan Cotton Campaign o'zbek paxtasini legallashtirishga hali erta degan xulosa bildirgandi. Xususan Cotton Campaign O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimidan ozod qilishi ortidan bu yukni kattalar zimmasiga yuklayotgani va paxta mavsumidagi majburiy mehnat vaziyati deyarli o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amaliy safar davomida Toshkent delegatsiyasi Oq uy, Davlat departamenti, Mehnat vazirligi va xalqaro moliya tizimlari rasmiylari bilan ham uchrashadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, Rishton kulollari faoliyati yaqin kunlarda to'liq tiklanadi. Farg'ona viloyati Rishton tumanida 200 dan ortiq kulolchilik sexlari gaz yo'qligi yoki qimmatligi tufayli ishlamayotgani haqida Ozodlik 18 yanvar kuni xabar qilgandi. 21 yanvarda Bosh prokuratura tomonidan maqolaga berilgan javobda Rishton tumanidagi kulolchilarni qiynayotgan muammolar tuman prokuraturasi tomonidan viloyat prokurori talabi asosida masalaga amaliy tarzda yondashgan holda o'rganib chiqilgani bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik maqolasida o'zining sopol va chinni idishlari bilan tanilgan Rishtondagi 225 ta kulolchilik sexida mavjud jami 450 ta xumdon gaz yo'qligi yoki juda qimmatligi bois ishlamayotgani va natijada yuzlab ustalar ishsiz qolgani xabar qilingandi. Bosh prokuratura bayonotida qish mavsumi sababli sexlardagi gaz tarmoqdan uzilgani e'tirof etilgan. Dastlab masalani o'rganish uchun tuzilgan ishchi guruhi tomonidan sanoat zonasidagi kulolchilarning qat'iy ro'yxati shakllantirildi va joyiga chiqilib, gaz tarmog'i va mavsum bilan bog'liq bo'lmagan kundalik muammolari o'rganildi. O'rganish davomida 42 nafar kulolchilarning haqiqatda faoliyat yuritayotganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura yo'llagan javobda. Bosh prokuraturaga ko'ra, Rishtonlik kulollarning gaz bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal etish maqsadida ko'maklashuv shtabi tashkil qilingan. Shu maqsadda tuman prokurori rahbarligida tuman prokuraturasi, gaz bo'limi, DSI, hunarmandlar markazi, agentlik xodimlari va boshqa mutasaddi tashkilot xodimlaridan iborat bo'lgan guruh tuzilib, tuman gaz bo'limida shartnomaga ko'maklashuv shtabi tashkil qilindi. Bu shtabga tuman sanoat zonasidagi 209 nafar kulol tadbirkorlar yuzlayotgan muammolarni aniqlash vazifasi yuklangan. 22 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Rishtonlik kulollar haqiqatdan ham tuman prokuraturasi ularning muammosini hal qilish uchun maxsus komissiya tuzganini tasdiqladi.
Yaqin kunlarda gazni to'liq tiklaymiz deb turishibdi. Umid qilamizki, narxlar qimmat bo'lmaydi va ishni qayta boshlashimiz uchun imkoniyat tug'ilib qoladi.
Deya umid bildirdi 25 yildan buyon kulolchilik bilan shug'ullanuvchi rishtonliklardan biri. Boshqa bir rishtonlik kulol esa yaqin orada sexini ochmasligini bildirdi.
Hozircha taksichilik qilyapman. Gaz narxi tushmas ekan idish ishlab chiqarishimizdan naf yo'q. Mahsulotimiz tan narxi ko'tarilib ketyapti. Qimmat sopol va chinni idishga xaridor topish qiyin. Undan yaxshisi taksi haydash bo'lib qoldi.
Dedi gaz muammosi hal etilishiga ishonmagan usta. 2018 yilning 6-iyulida Vazirlar Mahkamasi Rishton tumani aholisining bandligini ta'minlash, aholi turmush darajasi va sifatini yanada oshirish, fuqarolarni ayniqsa ayollar va yoshlarni ishga joylashtirish maqsadida qaror qabul qilgandi. Hukumat qarorida tegishli idoralar oldiga tumanda kulolchilikni rivojlantirish vazifasi ham qo'yilgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Assalomu alaykum. Ozod Life'ning navbatdan tashqariga maxsus sonida sizlar bilan men Sirojiddin Islom. Shavkat Mirziyoyev 2019 yilda ilk rasmiy safarini Germaniyadan boshladi. Prezident matbuot xizmati xabar berishicha, Mirziyoyev Germaniya prezidenti kansleri va Bundestag raisi bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgandi. Prezident matbuot xizmati 8 milliard yevrodan ziyod qiymatdagi loyihalar bo'yicha kelishuvga erishilganini qayd etdi. O'zbekiston prezidentining Germaniyaga safarini Berlinga safar qilgan hamkorim Shuhrat Bobojon kuzatmoqda. Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Hozirdan assalomu alaykum.
Prezident Mirziyoyev qanday qarshi olindi olmon tuproqlarida?
Shavkat Mirziyoyev Germaniyada katta davlat rahbariga beriladigan harbiy olqiş bilan olqishlandi. Ya'ni 1000 ortiq butun nemis askarlarini tamsil qilgan rota uni olqishladi. Bundan tashqari harbiy orkestr O'zbekiston gimnini ijro qildi. Bu O'zbekiston bilan harbiy aloqalarni mustahkamlaymiz va bizni sizni bilan tengmiz, strategik shartnoma tuzadigan darajada sherik bo'ladigan darajada bir ittifoqchimiz degan ma'nodagi mesej beradigan bir narsa bu harbiy parad. Va harbiy parad tantanali bo'ldi. Prezident saroyida uni qatnashdim. O'sha uzun gilamdan Shavkat Mirziyoyev va Germaniya federal prezidenti Steinmeier yurib kelishdi. Ular o'sha harbiylarni olqishlashdi va Germaniya jamoatchiligi bilan uchrashdi. Ya'ni yaxshi kutib olindi. Demak, soat 10:30 Germaniya federal vaziri Steinmeier bilan uchrashgan bo'lsa, o'sha yerdan darhol chiqib, mashinalar prezident saroyining yonidagi kansler Angela Merkelni ishxonasiga borishdi, kansler amt deyiladi. O'sha yerda Angela Merkel qabul qildi. Tushuntirib o'tishim kerak, Germaniyada asosiy hukumat vichagi kanslerning qo'lida, ya'ni bosh vazirning qo'lida. Shu bois bu muhim uchrashuv bo'ldi. Asosiy o'sha iqtisodiy, siyosiy gaplarning hammasi Angela Merkel bilan bo'ldi deb umid qilamiz, lekin juda qisqa bo'ldi. Bir 10-12 minutdan nariga oshmadi. Undan keyin Shavkat Mirziyoyev Germaniya parlamenti Bundestag rahbari va parlament a'zolari bilan uchrashdi va o'sha parlament binosini tomosha qildi. Va shu bilan bugungi rejasi tugadi nimani?
Shavkat Mirziyoyev. Shorajon, sizga albatta qaytamiz dastur davomida. Ayni tadbir ishtirokchisi Germaniyadagi urush va tinchlikni o'rganish tadqiqot markazi xodimi To'ronbek Qozoqovning ozodlikka aytishicha, nemis harbiylarining O'zbekiston prezidentini olqishlashi jiddiy ramziy ahamiyatga ega. Germaniya bu olqishlash bilan harbiy sohadagi ikki davlat aloqalarini yangi saviyaga ko'tarilishini istaydi, dedi To'ronbek Qozoqov.
Albatta, O'zbekistonda siyosiy huquqlar bo'lishi juda ham muhim. Masalan, O'zbekistonda biz hali ham bilamizki, korrupsiya juda ham katta ahamiyatga ega. Masalan, mana shu korrupsiya orqali eng katta qiziqish Germaniya qanday qilib O'zbekiston boshqaruviga ishonch bilan o'sha 4 milliard dollar investitsiya kiritmoqdaki, bila turib shu O'zbekistonda korrupsiya hali ham kuchli. Mana shu kiritilgan 4 milliard investitsiya qaysidir davlat boshqaruv xodimlari kissasiga kirib ketmasdan balkim haqiqiy investitsiya bo'lib ishlab qola oladimi? Lekin mana shunaqa investitsiya kirishi yana bir marta bizga hammaga umid beradiki, O'zbekistonda mana shu investitsiyalar orqali korrupsiya yana ko'proq ko'proq qilinishi mumkin.
Kamaytirilishi va ham berilishi
mumkin. Ko'proq kamaytirilishi va ham berilishi mumkin. Chunki hozir O'zbekistonga mana shu Mirziyoyev tomonidan o'tkazilgan reformalar tufayli dunyo boshqa dunyo davlatlari tomonidan katta e'tibor berilgan. Mana shu e'tibor ostida har qanday rejim ham bosim ostiga tushib qolib, o'sha ichki muammolarni tezroq va mumkin darajada, maksimal darajada yechishga harakat qiladi.
Turan Qozoqov fikrlari edi. Germaniyada Mirziyoyev tashrifiga e'tibor qanchalik bo'ldi? Yana Shohrat Bobojonga qaytamiz. Shohrat.
Sirojiddin, demak, birinchi kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tegir aeroportdan kelar ekan, men asosiy yetakchi kanallarda buni ko'rmadim, ya'ni xabarlarda aytilmadi. Va faqat o'sha tadbir saytim gazetasi yozdi bir kichkina maqola, u ham o'sha turizm salohiyati haqida, Samarqand Buxoroni go'zalligi, ovqatlarni shirinligi haqida, umumiyatla sharq go'zalligi haqidagi bir PR mazmundagi maqola chiqdi. Lekin bugunga kelib, Germaniyani taxminan 5-6 ta gazetasini sanadim men, siyosatchining yonida turibman. Masalan, Allgemeiner Zeitung gazetasi, TASS gazetasida bir nechta maqolalar e'lon qilindi. Lekin bular ham o'sha umumiy gaplar. Karim davrida mana Andijon isyoni bo'ldi, totalitar rejim edi, gaykalar mustahkamlangan edi. Mirziyoyev kelib mamlakatni ochyapti degan umumiy gaplar, ya'ni shu ma'noda e'tibor bo'ldi deb hisoblaymiz. Ya'ni bir nechta gazetalar bu haqda o'zini sahifalarda kichkina bildirishlar, maqolalar e'lon qildi. Lekin Germaniyada Germaniya shunaqa bir katta mamlakat va O'zbekiston kabi mamlakatni prezidenti kelishi asosiy xabar voqeasi bo'la olmaydi. Sirojiddin.
Tushunarli, Shuhrat. Mirziyoyevning Germaniyaga safari arafasida chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti kansler Angela Merkelni O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida matbuot erkinligi masalasiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Shuhrat, Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashdimi?
Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashmadi. Tadbirlar davomida matbuot anjumani yoki brifing belgilanmagan. Faxriy qorovulni yurib kelayotgan paytda Germaniyadagi o'quvchilardan iborat olqishlash gruppasi bor edi mashhurda. Volontyorlar, ularning qo'llarida O'zbekiston, Germaniya bayroqlari bor edi. Shavkat Mirziyoyev protokoldan chekinib, ular oldiga bordi-da biroz gaplashdi. Aytdiki, mana O'zbekiston Samarqand Buxoroga kelinglar, sovuqda sizlar meni qo'llab-quvvatladinglar va buni uchun sizlardan minnatdorman dedi.
Я тогда буду помнить, что в холодное время вы вышли меня приветствовать. Einladung weiß, dann auch das Gehen der Kämpfe auf der Tatsache.
Danke, vielen Dank.
Danke, Miramanovich.
Assalomu
alaykum. Ozodlik radiosida sizga salomlar.
Mingdan ming rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Kelinglar.
Xo'p, boramiz.
Savol berishga imkon yo'q edi, lekin bu narsa protokol bilan cheklangan edi. Ya'ni brifinglar, matbuot anjumanlari ish rejasida bo'lmadi.
Inson huquqlari bo'yicha German forumini ta'kidlashcha, o'sha tahlilchisi Lin Schweizfning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Shavkat Mirziyoyev tarixga reformator sifatida kirishi mumkinligini aytgan. Ammo buning uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Lin Schweizf jumladan shunday dedi.
This is a very significant visit for Shavkat Mirziyoyev to Germany.
Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga bu tashrifi o'zgacha tashrifdir. U buyuk reformator sifatida dunyoga tanilyapti. Bu qisman haqiqat, ancha-muncha islohotlarga asos solingan, ammo ularning aksariyati iqtisod sohasida. Mirziyoyev buyuk reformator degan reputatsiyani mustahkamlash uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Bizni xavotirga solayotgan inson huquqlari masalasiga e'tibor qilishi kerak. O'zbekistonda hali ham minglab siyosiy mahkum bor. Ularning aksari qiynoqlarga solingani haqida ma'lumotlar bor. Korrupsiya darajasi hali ham juda yuqori. O'zbekiston hali ham majburiy mehnatdan foydalanadi va har yili fuqarolarni paxta dalalariga chiqaradi. Biz prezident Mirziyoyev tarixga buyuk reformator sifatida kirishiga chin yurakdan tilakdoshmiz va qo'ldan kelganicha yordam berishga tayyormiz.
All our support to help him do the right thing.
Demak, bu fikrni siz qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz, Shuhrat? Germaniya rahbariyatida ham mana shunday fikr bormi?
Germaniya rahbariyati bilan men suhbatlashganim yo'q, tadbirkorlar bilan suhbatlashdim. Tadbirkorlar O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni aytgicha, erkinlik degani bu faqat pulni kirib chiqish emas, bu axborotlarni kirib chiqish ham erkinlik bo'lishi kerak. Ya'ni erkin axborot almashish ichiga chegara qo'yilgan. Erkin sudlov bo'lmagan va jamiyat bir kishi tomonidan manual boshqariladigan mamlakatga sarmoya kiritishda bir risk borligini ochiq-oydin aytyapti. Men bugun o'zida bir ikkita nima bilan gaplashdim, tadbirkor bilan jiddiy o'tirib gaplashdik. Yana bitta narsani aytishimiz kerakki, mana O'zbekiston 15 yanvardan boshlab Germaniya vatandoshlariga vizasiz kirishni nima qildi, ya'ni taklif qildi. va Germaniya tashqi ishlar vazirligi o'z vatandoshlariga ogohlantirdi. Aytishki, bu xatarli mamlakat. Agar mabodo kasal bo'lib qolsangizlar, O'zbekistonda davolanmanglar. Darhol mamlakatni tark etib, samolyot yordamida eng yaqin mamlakatlar Dubay va Turkiyaga borib, undan Germaniyaga kelinglar yo Yevropa ittifoqiga kelinglar degan ma'noda ogohlantirish berildi. Ikkinchi ogohlantirish u ham o'sha tibbiy ma'noda dorilarni ichmanglar dedi. O'zbekistonga Germaniya ham quchoq ochyapti, lekin unaqa ishonch yo'q.
Berlin shahridan Shohrat Bobojon bilan suhbat edi. Ozod Life'ning maxsus dasturida Pragadagi studiyadan men Sirojiddin Islom edim. Sog' salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 25 yanvar juma, mikrofon oldida Elmurod. Buxoro hokimiyati bo'lim boshlig'i pora olayotganda qo'lga tushdi. Moskvada O'zbekistonning 3 fuqarosi terrorchilikda ayblanib qamaldi. Afg'onistonda bombardimon oqibatida bir oilaning 16 a'zosi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda 2018 yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarida 2262 odam halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi bu borada 24 yanvar kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, halok bo'lganlardan tashqari 8458 kishi tan jarohati oldi. 2018 yilda 2017 yilga nisbatan yo'l transport hodisalarida halok bo'lganlar soni 8.5%ga, jarohatlanganlar soni 12.2%ga ozroq bo'ldi. Buxoro hokimiyati bo'lim boshlig'i pora olayotganida ashyoviy dalil bilan qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning 24 yanvarda xabar berishi, amaldor fuqaro BMni vositachi qilib, fuqaro SRdan kam ta'minlangan oilalar uchun mo'ljallangan yotoqxonadan 2 xonali turar joy ajratib berish uchun 1200 dollar pora so'ragan, u poraning 500 dollarini olayotganida qo'lga tushgan. Moskva okrug harbiy sudi 24 yanvar kuni O'zbekistonning 3 fuqarosini terrorchilik harakatlarini rejalashtirganlikda aybdor deb topdi. Moskovskaya gazetaning sudga tayanib xabar berishicha, o'zbekistonliklar bilan birga yana 8 nafar qirg'izistonlik, jami 11 odam 6 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari Mahmudov, Qodirov, Isroiljonov 2016 yilning noyabrida qo'lga olingan. Tergovning iddao qilishicha, sudlanuvchilarning barchasi Islom davlati guruhining a'zolari bo'lgan. Ular Moskvada va Sankt-Peterburgda o'qotar qurol va portlovchi modda ishlatib terror harakatlarini sodir etishni rejalashtirgandilar. Ozodlik qo'lga olingan yigitlarni shaxsan tanigan o'zbekistonlik bilan suhbatlashib, jihodchilik va terrorchilikda ayblanayotganlar hatto namozxon emasligini aniqlagandi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Afg'onistonning Xilmand viloyatida havodan berilgan zarbalar oqibatida tinch aholi vakillaridan 16 kishi halok bo'ldi. Ularning barchasi katta bir oilaning a'zolari bo'lgan. Bu haqda 24-yanvar kuni Xilmand viloyat kengashi raisi Ataulloh Afg'on xabar berdi. Unga ko'ra, mazkur hodisa Sangin tumanida hukumat kuchlari Talibonga qarshi olib borayotgan jang paytida ro'y berdi. Halok bo'lganlarning 8 nafari bola, 3 nafari ayol kishidir. Mazkur voqea yuzasidan hukumat tergov bormoqda. Hozircha zarba kim tomonidan berilgani noaniq bo'lib qolayotir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Venesuela prezidenti Nicolas Maduroni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Venesuela muxolifati lideri Juan Guaido o'zini mamlakatning vaqtincha prezidenti deb e'lon qilgan ortidan Putin 24-yanvarda Maduro bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu haqda ma'lumot berar ekan. Biz uchinchi davlatlar tomonidan Venesuela ichki ishlariga aralashuv sifatida baholanishi mumkin bo'lgan bayonotlar berilayotganidan tashvishdamiz. Biz bunday aralashuvga qarshimiz deb aytdi. Rossiyadan tashqari Maduroni Xitoy, Eron, Suriya va Kuba hamda Turkiya qo'llab-quvvatlamoqda. Juan Guaidoni esa AQSh, Kanada, Braziliya, Argentina va Kolumbiya vaqtincha prezident sifatida tan oldi. AQSh prezidenti Donald Tramp 23 yanvarda Venesuela muxolifati lideri Juan Guaidoni mamlakatning vaqtincha prezidenti sifatida tan olgan edi. Bunga javoban amaldagi prezident Nicolas Maduro Venesuela AQSh bilan diplomatik aloqalarni uzganini bildirdi. Edinburg sudi Shotlandiyaning sobiq birinchi vaziri Alex Salmondni 14 ta jinoyatda aybdor deb topdi. 64 yoshli Salmond 2 marta zo'rlashga uringanlikda, 9 marta jinsiy zo'ravonlik qilganlikda, 2 marta axloqsiz harakat sodir etganlikda va jamoat tartibini buzganlikda ayblanmoqda. Salmond sudda o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmadi. Sud uni garov evaziga ozodlikda qoldirdi. Ayni paytda siyosatchi Rossiyaning RT telekanalida boshlovchilik qiladi. Telekanal bosh muharriri Margarita Simonyan Salmond Rossiya kanalida ish yotgan uchun ham unga nisbatan jinoyat ishi ochildi deb hisoblashini bildirdim. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda o'zini osgan 14 yashar bola o'qigan maktab psixologining maoshi kesildi. Pudratchi va iste'molchi qishloq qurilish investni arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar.
Hukumat yollagan nemis jurnalistlari O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar yozdi.
Наша компания это написано независимыми журналистами.
Buxoroda 2017-yilda avtobus portlashi oqibatida 5 odam nobud bo'lgani yuzasidan sud boshlandi. Rossiya Davlat Dumasi fake xabar tarqatishni taqiqlovchi qonun loyihasini qabul qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-chi umumta'lim maktabini 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni uyining molxonasida o'zini osib qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan mahalla faolining aytishicha, bu voqeadan so'ng viloyat hokimligidan vakil kelib majlis o'tkazgan va bolalar bilan yaxshi ishlamagani uchun maktab psixologining 3 oylik maoshi kesilganini aytgan. Tuman prokuraturasi bu voqea yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. G'uzor tumanining Sobiq qishlog'ida yashagan 27-chi umumta'lim maktabining 2005 yilda tug'ilgan 8 sinf o'g'il bola o'quvchisi 17 yanvar kuni uyining molxonasida o'z joniga qasd qilgan. O'quvchining ozodlik gaplashgan, ismi sir qolishini so'ragan yaqin qarindoshlaridan birining aytishicha, voqea kechki payt sodir bo'lgan. O'sha kuni ular oilaviy kechki ovqat yeyishgan. Keyin onasi bolaga molxonaga borib, mollarning tagini tozalab kelishni buyurgan. Oradan ancha vaqt o'tsa ham u hech kelmas ekan. Keyin onasi molxonaga kirib ko'rsa, o'zini osib qo'ygan ekan, deydi qarindoshlardan biri. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, bu voqeadan keyin bola sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan va u nafas yo'llarining berkilishidan kelib chiqqan mexanik asfiksiya natijasida o'lganligi aniqlangan. G'uzor tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlikka bu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini aytdi. Albatta, tekshiriluvchi idoraga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanadi. Kimdir mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan bo'lsa, haqiqatan bu voqeada aybi bo'lsa, javobgarlikka tortiladi. Tergovga qadar tekshirish davomida hamma holatga tegishli baho beriladi, dedi prokuratura mulozimi. Ammo sobiq mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, 27-chi maktab psixologiga jazo berilgan. Bu voqeadan keyin viloyat hokimligidan bir opa kelib, qishlog'imizdagi kollejda o'qituvchilar mahalla faollarini yig'ib majlis qildi. Men ham o'sha majlisda qatnashdim. Opa o'z joniga qasd qilish holatlari bo'lmasligi uchun maktab ma'muriyati yetarlicha ish qilmagani, psixolog o'quvchilar bilan ishlamaganini tanqid qildi. Keyin bunday holatlar jazosiz qolmasligi kerakligini aytib, maktab psixologining 3 oylik maoshi kesilishini, maktab rahbariyatiga ham tegishli jazolar ko'rilishini aytdi, dedi mahalla faoli. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Jumladan Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6 yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgandi.
Ozodlik radiosi matbuot. Hukumat yollagan nemis jurnalistlari O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar yozdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston prezidentining yanvar oyida Germaniyaga tashrifi arafasida rasmiy Toshkent Berlindagi PR agentlik bilan mamlakatni vasf qilish borasida shartnoma tuzdi. Berlinda faoliyat olib boradigan GPRC German PR and Consulting Group nemis jurnalistlarini Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan O'zbekistonga yo'lladi. Yollangan jurnalistlar O'zbekistonning yuqori lavozimli mulozimlari bilan suhbatlar o'tkazdi. O'zbekiston prezidentining tashrifi kunlari bu jurnalistlarning maqolalari nemis matbuotida nashr qilindi. Maqolalarda vasf qilishdan ko'ra tanqidiy tahlil alomati ko'proq deyildi. Germaniyalik tahlilchi Ekhard Maas Ozodlik bilan suhbatda. Berlindagi German PR and Consulting Group shirkati rahbari va asoschisi Konstantin Panovko Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda maqsad O'zbekistonni maqtash emas, balki u qanday bo'lsa shu shaklda Germaniyaga tanitish deya ta'kidladi.
Правильно, что журналисты критично на это смотрят.
Panovkoning yana aytishicha, u rahbarlik qiladigan PR shirkati jurnalistlar yozgan maqolalar mundarijasi va maqola fokusiga hech bir tarzda ta'sir ko'rsatmagan.
Ни заголовки, ни содержание статей это не является работой нашей компании. Это написано независимыми журналистами.
O'zbekiston prezidenti Germaniyaga safar qilar ekan, nufuzli nemis gazetalarida va yana o'nlab kichikroq mahalliy nashrlarda PR agentligi tarafidan yollangan jurnalistlarning maqolalari nashr etildi. PR agentlik tarafidan yollanib, O'zbekistonga borgan jurnalistlardan biri 34 yashar Feliks Lil yozgan maqola Oq oltin qullari deya ataladi. Germaniyaning nufuzli Frankfurter gazetasida chop qilingan bu maqola O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qudbiyev va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovalar bilan suhbat asosida tayyorlangan. Bu maqolaning tagida PR shirkat moliyasi asosida yozilgani eslatilgan. Germaniyalik tahlilchi Ekhard Maasning aytishicha, maqtovli maqola nemis zihniyati tarafidan deyarli qabul qilinmaydi. Aks ta'sir berishi ham mumkin. Tanqidiy bo'lsa ham, bu maqolalar orqali nemis jamoatchiligida O'zbekiston haqida obyektiv tasavvur paydo bo'ladi. Rasmiy Toshkent yollagan nemis jurnalistlaridan biri Feliks Lil maqolasida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning O'zbekistonda majburiy mehnat haqidagi tanqidiy fikrlariga keng o'rin berilgan. Niyozovaning Ozodlikka aytishicha, maqolalar yuksak jurnalistik tamoyillar asosida yozilgan.
Germaniya matbuoti uchun yaxshi yozilgan normal maqolalar.
Berlindagi GPRC German PR and Consulting Group shirkati rahbari va asoschisi Konstantin Panovko 23 yanvar kungi suhbatida O'zbekiston haqida mutlaq maqtovli maqola yozish maqsadi qo'yilmaganligini ta'kidlaydi. Maqsad O'zbekistonni boricha tanishtirish edi. Bu maqsadga qanchalik erishganimizni esa nemis o'quvchisi belgilaydi, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston ozod ta'sir. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shokir Kamolov Ozodlik bilan suhbatda kasalxonaning tibbiy chiqindilar yoqiladigan o'txonasi atrof muhitni ifloslantirayotgani va odamlar salomatligiga xavf solayotgani borasidagi aholi shikoyatlari ortidan buzilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi bilan suhbat arafasida kasalxona atrofida yashovchi aholi vakillari tibbiy chiqindilarning zaharli tutunini hidlab yashashga majbur bo'layotgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Kamolov Ozodlik bilan suhbatda kasalxona o'txonasidan havoga ko'tarilayotgan tutun inson salomatligi uchun zararli ekanini e'tirof etar ekan, o'txona shu yilning o'zida buzilishini aytdi.
Yangiyo'l tumani tibbiyot birlashmasini hududida ishlatilgan nimalarni yoqadigan mufil pech bor. Sanitar qoida talablaridan kelib chiqib, hozirgi kunda u hali yangicha usuli topilmagan, ularni faqatgina yoqish yo'li bilan yo'q qilinadi. Shu hududida joylashgan.
Endi o'sha sizdagi qo'shni hovlidagilar aytyapti, bizda tutuni bizning uyimizga kelyapti, zararli tutuni kelyapti deb yozishyaptida. Shu qadar yoyiladimi tutuni?
Ha, yoyiladi.
Bu zararlimi tutun endi?
Albatta zararli. Endi bu shpritsni aytaman, plastik yonadi-da.
Ha, morisi belgilangan me'yorda emas deyshapdi-da endi past 3 metrmi shunaqa ekan.
Muhtaram yurtdoshimiz 5-yanvarda tashrif buyurganlar 8-yil. O'sha bo'yicha bizda juda katta rekonstruksiya ishlari o'tkazilyapti. Bu yerga xudo xolasi bu yilga o'sha mushuk pechini buzib, bu yerga boshqa yangi qurilish rejalashtirilgan.
Kasalxona atrofidagi uylarda yashovchi aholi kasalxonadan chiqayotgan zararli tutunni hidlab yashashga majbur bo'layotganliklar haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Ular so'zlariga isbot sifatida Ozodlikka video ham yo'llashdi.
Pri sistema, bint, spit, tuberkulyoz shunaqa kasalliklardan chiqqan narsalar meditsina asbob-uskunalari mana shu yoqiladi. Mana mana chiqayotgan tutun to'g'ri mana uyimga boradi. Uyim betdan 50 metr, 100 metr. O'shda uylar, bizning mahalla. Mana shuni hidlab yotishga majburmiz biz. Buni o'zini normasi bor ekan. Nechidir metr, 100 metrmi, 70 metrmi? Degan 3 metr qo'yib qo'yishgan. Olib kelishyapti bir narsalarni. Mana shu hozir yoqishadi. Demak, buni mazza qilib hidlab o'tiraman. Uylarimiz to'lib tutunligi, sassiq, zaharli ketgan. Ekologiya, ekologiya deb oddiy pechkan to'g'irlamayapti. Menimcha bu narsa shahardan chetroqda bir joyda bo'lsa yaxshi bo'lar.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda 1170 ta davolash muassasalarida bir kunda 300 tonnaga yaqin tibbiy chiqindi hosil bo'ladi. Tibbiyot chiqindilari esa atrof muhit va uning deyarli barcha elementlari suv, havo, tuproq, oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi sababli aholi orasida nafaqat to'g'ridan-to'g'ri, balki bilvosita infeksion va noinfeksion kasalliklarning tarqalishi xavfini tug'diradi. Hozircha Ozodlik ixtiyorida mamlakat bo'ylab boshqa tibbiyot muassasalarida bu xavfli chiqindilarning qanday yo'q qilinayotganiga oid ma'lumot yo'q.
Qashqadaryoda o'zini osgan 14 yashar bola o'qigan maktab psixologining maoshi kesildi. Pudratchi va iste'molchi qishloq qurilish investni arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar.
Hukumat yollagan nemis jurnalistlari O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar yozdi.
Наша компания написана независимыми журналистами.
Buxoroda 2017 yilda avtobus portlashi oqibatida 5 odam nobud bo'lgani yuzasidan sud boshlandi. Rossiya Davlat Dumasi fake xabar tarqatishni taqiqlovchi qonun loyihasini qabul qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Pudratchi va iste'molchilar qishloq qurilish invest shirkatini arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'yicha aholining kam ta'minlangan qatlami uchun arzon uy-joy quruvchilari bu sohada mamlakatdagi asosiy buyurtmachi bo'lgan qishloq qurilish invest engineering kompaniyasini uylar narxini sun'iy ravishda qimmatlatayotganlikda aybladi. Qishloq qurilish invest qurdirgan namunaviy uylardan sotib olgan ayrim oilalar esa bu uylarga ular roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari bozordagi narxlardan 3-4 baravargacha qimmatligidan shikoyat qildi. Kam ta'minlangan oila sifatida qishloq qurilish invest kompaniyasi qurgan uylardan 3 xonali kvartira sotib olgan Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi To'xtagul Turdiyeva o'z roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari va kirish yo'lagiga qo'yilgan shkaf uchun buyurtmachi shirkat qo'ygan narxni ko'rib hayratga tushganini aytadi.
Prezidentning qarori bo'yicha mana shu uylar, santexnikasi, qurilishi, hamma narsasi davlat narxida sotib oladi bular. Lekin bizaga hozir majburiy ravishda oshxona mebeli bilan prixojniy shkaf majburiy ravishda berilyapti. Oshxona mebelini berganlari 4 million 880 mingga hisoblab bizaga nima qilingan, lekin bu narsa bozor narxi hisoblasam, hattoki davlat narxi emas, bozor narxi hisoblasam 500-600 minglik narsani 4 million 880 ming hisoblayapti. 970 mingga hisoblagan prixojniy shkafchalar, u shkaf emas, u tumbacha, u bizada 150 ming turadi bozor narxi.
Deydi 23-yanvar kuni Ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Suhbatdosh qishloq qurilish invest kompaniyasining narxlari borasida rasmiy idoralar ishlariga bir necha bor shikoyat qilgani, ammo ular natijasiz qolayotganini qo'shimcha qiladi.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar. Men bu bo'yicha portalga ham chiqdim, lekin hal bo'lmadi.
23 yanvar kuni Ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Turdiyevaning bu shikoyati bilan ayni kunda Ozodlikka Surxondaryo viloyati Termiz shahridan kelgan boshqa bir murojaatda ham qishloq qurilish investor namunali uy sotib olgan yana bir oila vakili aynan oshxona va kirish yo'lagi jihozlarining bozor narxidan 3 baravar qimmatga baholanganiga norozilik bildirdi. 23 yanvar kuni Ozodlik qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan Surxondaryo va Namangan viloyatlarida ko'p qavatli shuningdek namunali uylar qurgan pudratchi shirkat rahbarlari bilan bu narxlarning qanday shakllanish haqida atroflicha suhbatlashdi. Qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan uy qurayotgan bu pudratchilar o'z xavfsizliklaridan cho'chiganlari bois o'z va shirkatlari nomini ochiqlashni istamadilar. Oddiy xalq birgina oshxona mebeli misolida narxlarning bozordan bir necha marta qimmatligini ko'rayapti. Aslida qishloq qurilish invest qurdirayotgan uylarning narxi bozor narxidan kamida 2 baravar qimmatga hisoblanayapti degan pudratchi shirkat egalaridan biri bu uylar bahosi qanday kelib chiqishini tushuntirdi. Qishloq qurilish invest buyurtmachi sifatida har bir viloyatda pudratchi shirkat bilan shartnoma qiladi. Bu shartnoma falonta uyni falon muddatda qurib bitiraman degan mazmunda bo'ladi. Unda qurilish materiallarini qayerdan qanchaga olish ko'rsatilmaydi. Ammo qishloq qurilish invest pudratchini 28 xildagi qurilish materialini o'zi belgilagan narxda olishga majbur qiladi. Pudratchi MDF eshiklari, Akfa imzoromlari, artel gazi, akfa radiatorlari, o'zlari tanlagan sement zavodi sementi, kafel, laminat pol, qulfa darvozalarni olishi shart. Olmasa qishloq qurilish invest qurib bergan uyining pulini bermaydi. Masalan, viloyatdagi pudratchining o'zi eshik, darvoza, oshxona mebellari ishlab chiqaradi. Qishloq qurilish invest xalqqa 4 million 900 mingga o'tkazayotgan oshxona mebelini, deylik mening shirkatim 1.5 millionga qo'yib beradi, lekin qo'ydirmaydi. Chunki 28 xildagi qurilish materiallaridan to oshxona mebellarigacha hammasi Toshkentdan keladi. Bularni sotayotgan shirkatlarning egalari juda qudratli odamlar. Butun bozorni monopoliya qilib, o'zinikini 3 baravar qimmatga o'tkazyapti. Xalq 1 so'mlik narsaga kamida 3 so'm to'lab, arzon uy oldim deb aldanib o'tiribdi, deydi Ozodlik gaplashgan qishloq qurilish invest pudratchilaridan biri. 23 yanvar kuni Ozodlik bunday iddaolarga munosabat bildirishni so'rab qishloq qurilish invest engineering kompaniyasi bosh direktori Qudratbek Hoshimbekov qabulxonasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini kompaniya mutaxassisi deb tanishtirgan shaxs bu ayblarni bema'ni deb atadi va ularga javob berishga vaqti yo'qligini aytish orqali go'shakni ilib qo'ydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qishloq qurilish invest qurdirgan namunaviy uylardan sotib olgan ayrim oilalar bu uylarga ular roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari bozordagi narxlardan 3-4 baravargacha qimmatligidan shikoyat qildi.
Man Navoiy viloyati Karmana tumanidan Turdiyeva To'xtagul ism familiyam.
Bu MCJga nima aloqangiz bor sizni? Qayerdan bilasiz ularni?
Man shu arzon uy joylar deyilgan ana shundan oldim 3 xonalik ijtimoiy himoyaga muhtoj kam ta'minlanganlarga muhtoj uy joydan oldim. Sizga prezidentning qaroriga bo'yicha qarori bo'yicha mana shu uylar shunday hamma narsa, hamma jihozlar, hammasi ham santexnikasi, qurilishi, hamma narsasi davlat narxida sotib oladi bular. Lekin bizaga hozir majburiy ravishda kuxinni mebel bilan, oshxona mebeli bilan nimani prixojini shkaf majburiy ravishda berilyapti. Men Telegramdan rasmini tashlayman bu narsani sizga. Kuxinni mebel deb berganlari, oshxona mebeli deb berganlari 4 million 880 mingga hisoblab bizaga nima qilingan, lekin bu narsa bozor narxi hisoblasam, hattoki davlat narxi emas, bozor narxi hisoblasam 500-600 minglik narsani 4 million 880 ming hisoblayapti. 970 mingga hisoblagan prixojinni shkafchalari, shkaf emas, u tumbacha, u bizada 150 ming turadi bozor narxi. Mana shu narsani bizaga 1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar. Men bu bo'yicha portalga ham chiqdim, lekin investor kimnidir bu narsaga manfaatdor tomoni bor, rahbariyatdan bu narsani hatto portalga chiqsam ham hal bo'lmadi, bizga qaytarilmaydi bu narsa dedi. Men aytdim, o'sha pulni o'zimizga tashlab bersinlar, bizga o'zimiz undan yaxshi mebel olamiz bu pulga, yoki shot men mebelni qaytarsinlar. Shotimdan o'sha pulni 5 million 880 mingni kamaytirsinlar dedim uyni pulidan, lekin qilmadilar unaqa.
To'xtagulxon, siz bilan shartnoma tuzar ekan, uyni umumiy narxi qancha bo'lishini o'sha boshidan aytganmi?
Yo'q, boshida aytmagan. Men 2017-yilda shartnoma qilganman, keyin shartnomani bekor qilib 2018-da boshqa shartnoma qildilar, lekin shartnomada mebel ko'rsatilmagan. Mebel ham bu narxda bo'lishi hech kimni xayoliga kirib chiqmagan. Qarang, masalan 5 million 880 mingga mebel hisoblayaptilar, lekin aslida 1 millionga ham bormaydigan xarajat qilib, qolgani kimnidir cho'ntagiga kirib. Bu narsani surishtirsam, shu investga aloqador kishilardan, endi uning ismini ayta olmayman, buni surishtirsam MDF eshiklarini ham juda ham qimmat narxga hisoblab qo'ygan ekan. Men bu narsani qayta taftish qilinishini, mana shu narxlar o'rganilishini, komissiya tuzilib mana shu holat o'rganilishini talab qildim, lekin na portal bu narsaga menga nima qildi, hech qanaqa bir jiddiy o'zgarish bo'lmadi. Menimcha bularni kuchi yetmaydigan kattaroq bir lavozim yoki vazirlik, kattaroq bir odam manfaatdor, bizani o'sha narsaga kuchimiz yetmayapti.
Kam ta'minlangan oila sifatida qishloq qurilish invest kompaniyasi qurgan uylardan 3 xonali kvartira sotib olgan Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi To'xtagul Turdiyeva.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik ayrim fermerlar Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori ijrosi ayrim tumanlarda bosqinchilik bilan amalga oshirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona, Xorazm, Toshkent viloyatidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, mahalliy hokimlar qarorga zid ravishda fermer yerlarini yoppasiga davlat zaxirasiga topshirtirib, so'ngra serhosil yerlarni o'zlariga yaqin fermerlarga 100 gektarlab bo'lib bermoqda. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, yana bir maqbullashtirish jarayoni boshlanishi ortidan tuman bo'yicha 124 fermer va uning xo'jaligidagi ishchilar ishsiz qolgan. Hokim o'zining xohlaganini qilyapti. Hamma fermerdan yoppasiga ariza yozdirib olishdi. Bugun ertalab hokimiyatga borgan edim. 124 nafar fermer ishsiz qolgani aniq bo'ldi. Bularning orasida rejalarini doim bajarib kelgan fermerlar ham bor. Qarang, qarorda eng kami 100 gektar bo'lsin deb yozilgani, lekin planlarni bajarib kelayotgan, ko'p tarmoqli fermerlikni yaratib qo'ygan fermerlarga taalluqli emas degan joyi bor. To'g'ri, balki texnikasi hamdir, lekin yerga yaxshi qaragan, hech kimdan qarzi bo'lmagan, kreditini yopgan fermerlardan ham yer tortib olindi. Bunga ular juda norozi, dedi yozyovonlik fermer. Bu suhbatdosh, maqbullashtirish uchun tuzilgan komissiya kabinetning o'zida fermerlar taqdirini hokim buyrug'iga muvofiq hal qilayotganidan shikoyat qildi. 10 ta odam bir xonaga qamalib olib, faqat qog'ozga qarab fermerlar taqdirini hal qilishi yaxshi emas. Komissiya a'zolari ularga berilgan 2 hafta mobaynida fermer xo'jayliklariga borib, ularning iqtisodiy va texnikaviy ahvolini joyida o'rganib chiqib, xulosa berishi kerak. Lekin ular bunday qilmayapti. Komissiyaning ishini hokimning o'zi boshqarayotgandan hamma narsani tushunib olsa bo'ladi, deydi fermer. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, tuman hokimi 19 yanvar kuni hamma fermerni majlislar zaliga qamab, yerini o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. Bu yog'i endi ot o'yin bo'lib ketdi. Hududimiz raisidan olgan aniq ma'lumotimga ko'ra, hokim unga shapka beradigan fermerlarni topib kel deb aytyapti ekan. Rais borib, fermer bilan gaplashyapti, senga shuncha yer o'tkazib beramiz deb u bilan kelishyapti. Hammasini hokimiyat o'zi regulirovka qilyapti, deydi fermer. Ozodlik bu iddaoga munosabat olish maqsadida Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim kun davomida mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Asror Nafosat fermer xo'jaligi rahbari Nuriddin Abdullayevning ozodlikka aytishicha, hali Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori chiqmay turib, tuman hokimi barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. 9 yanvarda fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jalik korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish haqida hukumat qarori qabul qilingan edi. Unga ko'ra, paxtachilik va g'allachilik yo'nalishidagi qishloq xo'jalik korxonalari yer uchastkalari maydonlarining eng kam o'lchami 100 gektar, g'allachilik va sabzavotchilik 20 gektar, bog'dorchilik va uzumchilik 10 gektar qilib belgilangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasini 20 daraja sovuqda noqonuniy tarzda kesib o'tishga uringan 5 nafar o'zbek muhojiri G'arbiy Qozog'iston oblastining Muqatay zastavasi chegarachilari tomonidan hibsga olindi. Qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. Qozog'iston chegara xizmati matbuot bo'limiga ko'ra, oyoq-qo'lini sovuq urgan migrantlar Darinsk qo'rg'onida joylashgan tuman shifoxonasiga olib kelingan. Davlat chegarasini buzganlar chegara zastavasi qo'riqchilari nazorati ostida Zelenovskiy tumani Darinsk qo'rg'oni shifoxonasida qolmoqda deya xabar qildi Qozog'iston chegarachilari. Ozodlik Darinsk tuman kasalxonasi xirurgiya bo'limi xodimlari bilan bog'lanib, 5 o'zbekistonlikdan birining ayol ekani va uning og'ir ahvolda qolayotganini aniqladi. Ozodlik gaplashgan shifokorning aytishicha, tibbiy yordam ko'rsatilgandan keyin o'zbekistonliklar chegarachilar tomonidan noma'lum tomonga olib ketilgan.
Привозили вчера. Немного ноги отморозили. У второго, у одного пневмония подозревается. Ну, если мне сотрудники КНБ забрали.
Кеча алып келишкен иди. Бирининг аякларыны соуг уруп кеткен. Яна бирге пневмония ташхисы коюлды. Уларны кейин Казахстан Милли хавфсизлик комитеты ходымлары алып кетти. Кайерге алып кеткен ва кайерде саклаятканны билмайман. Менимче уларда өзләренин тибби муассасалары бар. Ular orasida bolalar yo'q. 4 erkak va 1 ayol edi. Shu ayol oyoqlarini muzlatib olgan. Ahvoli juda jiddiy.
Ona nuga marojal edi, jiddiy, to'g'ri seriozni.
Dedi, ismini ochiqlanmagan Darinsk tuman kasalxonasi xirurgi. Qozog'iston chegara xizmati o'zbek muhojirlarining nima sababdan chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganiga hozircha aniqlik kiritmadi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarkibiga kiruvchi chegara xizmati oldinlar ham Rossiya bilan chegarani noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olingan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq vaziyatlar to'g'risida xabar bergan. Rossiya va Qozog'iston chegarasini asosan Rossiyadan deportatsiya qilingan, qidiruvda bo'lgan yoki hujjatlari joyida bo'lmagan migrantlar kesib o'tishi aytiladi. Ozodlik gaplashgan muhojirlar Qozog'iston va Rossiya chegara hududlarida deport qilingan muhojirlarni chegaradan o'tkazib qo'yishning serdaromad biznesga aylanganini aytgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Pudratchi va iste'molchi qishloq qurilish investni arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar.
Buxoroda 2017-yilda avtobus portlashi oqibatida 5 odam nobud bo'lgan yuzasidan sud boshlandi. Rossiya Davlat Dumasi fake xabar tarqatishni taqiqlovchi qonun loyihasini qabul qildi. AQSh prezidenti Tramp Kongress va Senat yalpi majlisida rejalangan 29 yanvar kuniga yillik murojaatini kechiktirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prokuratura Farg'onada buziladigan uylardagi 120 ta oila vaziyatini nazoratga oldi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, prokuratura vaziyatni sinchiklab o'rganish uchun mutaxassislar guruhini jalb qilgan, tez orada qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Ozodlik farg'onaliklar Gidrolis shaharchasi deb ataydigan hudud, shahar markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi rejalangan 10 ga yaqin ko'p qavatli uydagi ayrim oilalar berilayotgan uylarni sifatsiz va shahar markazidan chetda deb ko'chishni istamayotgani haqida 14 yanvar kuni xabar qilgan edi. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy javobga ko'ra, dastlabki surishtiruv natijasida ko'chirish ishlari qonun doirasida olib borilgan, hali to'liq yakunlanmagan. Uyi buzilishga tushgan fuqarolarni ko'chirish ishlari qonuniy olib borilayotganligini o'rganish uchun tegishli mutaxassislar jalb qilindi. Natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi, deyiladi rasmiy javobda. Bosh prokuratura bergan raqamlarga ko'ra, Farg'ona markazida buzilishi rejalashtirilgan 10 dan ortiq ko'p qavatli uylarda 120 ta xonadon yashaydi. Hozirda ko'chirishning birinchi bosqichi bormoqda va 8 ta uydagi 72 ta xonadon Farg'ona shahar Registon ko'chasidagi teng qiymatdagi 72 ta belgilangan talablarga javob beradigan yangi sifatli xonadonlarga ko'chirilmoqda. Ko'chirilgan yangi uylarda aholida isitish tizimi, elektr, gaz va suv ta'minoti mavjud. Yangi uylar pishiq g'ishtdan qurilgan, xonalar taxtapol bilan qoplangan. 21 yanvar 2019 yil holatiga ko'ra 43 ta xonadon egasi yangi ko'chirilgan uylarda yashamoqda. ko'chirilgan yangi uylar buzilishiga tushgan eski uylarga nisbatan kengroq maydondaligi, ya'ni 2 xonali 53 kvadrat metr bo'lgan eski uy o'rniga yangi 3 xonali 70 kvadrat metr bo'lgan uylar ajratib berilmoqda. Yangi berilgan uylarning yashash maydoni katta bo'lgani bois kompensatsiya to'lovlari mavjud emas, deb javob berdi prokuratura matbuot xizmati. Shuningdek, bosh prokuratura ko'chirilayotgan oilalarga berilgan uylardan bir nechta suratni ham taqdim etdi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 dan ortiq uy, Navoiy ko'chasidagi 30-chi, 32-chi, 32A, 34, 36, 38, 38A, 40-chi uylar, Farobiy ko'chasidagi 3-chi va 5-chi uylar hamda Sohibqiron Temur ko'chasidagi 34 va 36-chi uylar shahar hokimining shu yil 8 yanvar kungi qarori asosida buziladigan uylar rejasiga kiritilgan. Bu uylar shahar hokimi Habibiddinovning qarori bilan ma'nan eskirgan uylar sifatida buzilmoqda. Shahar hokimligi 100 ortiq oilaga shaharning Registon ko'chasidagi 3-chi uydan xonadon ajratmoqda. Ammo Ozodlik tasarrufidagi 23 yanvar kungi ma'lumotlarga ko'ra, hokimiyat yangi qurib bitkazilgan uy deb taqdim qilinayotgan xonadon uchun egalik huquqini beruvchi hujjatlar ko'chib kirgan 40 ortiq oilaga hanuz berilmagan. Shahar markazidagi buzila boshlagan yoki buzilishi kutilayotgan uylardan ko'chib chiqishni istamayotgan 50 ortiq oilaning shikoyatiga ko'ra esa, berilayotgan yangi uylar aslida chala bitgan, buzilishga tushgan uylarga nisbatan ancha sifatsiz va arzon. Muhimi, shahar markazidan chetdadir.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
23 yanvar kuni Bosh prokuratura ozodlikka taqdim etgan bayonotga munosabat bildirgan farg'onalik oila Registon ko'chasidan berilgan uyning sharoitidan aslo qoniqmasligini da'vo qildi. Bir hafta oldin yangi uyga ko'chib kirganman, mana hozirgacha usta, hozirgacha baraxlo. Qo'limda 3 yoshli bolam bilan 3 kun sovuqda yashadik. Isitish tizimi ishlamadi, polni ko'chirishganida axlat tagida. Mana kelib ko'rishsin. Nariga 3-chi uydagi qo'shnim chiqib yig'layapti. Elektr liniyasi to'liq kuyib ketibdi. Mana hozir eski joyimga qaytaman deb yig'layapman, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan, ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik ayol. Shuningdek, yangi uyga ko'chishni istamayotgan yana bir farg'onalikning da'vosicha, matbuotga chiqqan maqoladan so'ng gidrolish shaharchasiga viloyat va respublikadan rasmiylar bormoqda. Bugun viloyat prokurori, viloyat hokim o'rinbosari keldi. Biz bilan gaplashib, o'sha hokimiyat bergan uyga ko'chishdan boshqa chorangiz yo'q deb ketdi. Agar u yerda sharoit yaxshi bo'lsa, borib mazza qilib yashardik-ku, dedi ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik. Ko'chirilgan yoki ko'chirilayotgan oilalar o'zlariga nisbatan shahar hokimligi ko'chishlatar tizimlarining bosim kuchayib borayotgani, respublika rasmiylari xususan bosh prokuraturaga shahar hokimiyati noto'g'ri ma'lumot berayotganini da'vo qilmoqda. Ular ham berilgan yangi uylardan olingan deya bir qator suratlarni ozodlikka yo'llagan. Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Habibiddinov 14 yanvardan buyon bu masala bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Shahar markazidagi buzilishlarga mas'ul bo'lgan hokim o'rinbosari, sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha hokim muavini Sharofjon Niyozmetov esa 14 yanvar kuni ozodlik muxbiri savollariga mikrofonsiz javob bergan edi. O'shanda muavin oilalar ko'chib chiqmasidan turib uylarni buzish boshlab yuborilganligini, bu maydon 98 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida sarmoya ajratishga tayyor bo'lgan chet ellik investorlarga bo'shatilayotgani bilan izohlangan edi. Ammo 23 yanvar kuni bosh prokuratura buzilayotgan uylar o'rni 100 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari investitsiya kiritayotgan koreyalik investorga berilayotganligi holati yuzasidan bugungi kun holatiga rasmiy ma'lumot mavjud emas, deya bayonot berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona shahar markazidagi imkon qadar qisqa muddat ichida buzilishi rejalashtirilgan bu ko'p qavatli g'ishtin uylar 1941-45 yillarda qurilgan va ular ma'nan eskirgan uylar deb hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharning markaziy qismida 2011 yildan buyon ichki va xorijiy sarmoya hisobiga jami 12 yo'nalishda qurilish, bunyodkorlik, obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 12 iyunida Farg'onaga borganida shahar markazida qurilish, bunyodkorlik ishlarini keng ko'lamda davom ettirish, turizm xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirish uchun zarur infratuzilmani yaratish bo'yicha mahalliy rasmiylarga topshiriqlar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzax viloyat hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jizzax viloyati hokimi Ergash Saliyev 21 yanvar kuni imzolagan hujjatda viloyat hududidagi bozorlarda sotiladigan 9 turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining eng yuqori chegaralangan narxlari belgilandi. Ozodlikka Jizzax viloyati davlat hokimiyati tizimida ishlovchi mulozimdan kelgan hujjat nusxasidan ko'rilishicha tarqatish varaqasini viloyat hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari majburiy kotibiyati hozirlagan. 21 yanvar kuni hokim Saliyev imzolagan hujjatga Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 martidagi yig'ilishi bayoni asos bo'lgan. Jizzax viloyati hokimi tasdiqlagan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatida mol va qo'y go'shti narxini yanvar oyi davomida tadbirkorlar rastalarida 39 mingdan, tovuq go'shtini 20 ming so'mdan, tuxum narxini 700 so'm, guruchning eng qimmatini 12 ming so'm, kartoshkani 2500, piyozni 1000 va sabzini 2500 so'mdan oshirmaslik topshirilgan. Ayni paytda ro'yxat ostida narxlarning mavsumga qarab o'zgarish ham yozib qo'yilgan. Bu narxlarni nazorat qilish hokim qaroriga binoan viloyat moliya, soliq va raqobat boshqarmalari, shuningdek Jizzax viloyat bozorlar va savdo komplekslari uyushmasiga topshirilgan. Ozodlik 21 yanvar kuni viloyat hokimining mazkur qaroriga izoh so'rab hokim yordamchisi, hokimning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va iqtisodiyot majmui kotibiyati rasmiylari bilan bog'landi. Ularning barchasi bu hujjatdan xabar yo'qligini aytish iddaosi bilan Ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Ozodlik bilan shaxsi sir tutilishini so'rab gaplashgan tadbirkorlardan biri 21 yanvar kungi hokim qarorini bozor iqtisodiyoti mohiyatiga butunlay zid harakat deb baholadi. Bozor iqtisodiga asoslangan O'zbekistonda narxlarning davlat tomonidan belgilanishi bozor iqtisodi mohiyatiga ziddir. Men ishlab chiqargan mahsulotimga nima uchun hukumat narx belgilashi kerak? Bozor narxlarini talab va taklif o'rtasidagi nisbat shakllantiradi. Deylik, men bozordan yem-xashakni falon pulga olib mol boqsam-da, hokim uni tan narxidan arzonga sotasan deb buyruq bersa, men bozorga go'sht olib chiqmayman. Yo Xorazmdan guruch olib kelib Jizzaxda sotadiganlarning ham o'ziga yarasha xarajati bor. Ularga ham falon so'mdan oshirmaysan deb buyruq bersa, ertaga zarariga ishlamaydi-ku. Olib kelishni yig'ishtiradi, deydi bu tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan viloyat iqtisodiy tizimi mulozimi hokimning bozor narxlarini ma'muriy buyruqbozlik bilan nazorat qilish urinishi teskari natija berishi va bozordagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining sun'iy ravishda ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildirdi. Go'sht Toshkent yoki Farg'onada qimmat bo'lsa, Jizzax emas, o'sha qimmatroq joyga olib boradi-da. Bunaqa qilib bozorni nazorat qilish Karimov davrida bor edi. Har yili bizga asosiy oziq-ovqat narxlarining chegarasi belgilangan ro'yxat kelardi, lekin ko'proq davlat ta'minoti tizimlariga taalluqli edi. Mirziyoyev kelganidan beri Jizzaxda bunaqa cheklov birinchi kuzatilyapti. Qo'shimcha qiymat solig'i o'zgarganidan keyin narx navo keskin oshib ketishidan qo'rqishyapti shekilli, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamagan jizzaxlik mulozim.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oliy Majlisning quyi palatasiga ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi nazarda tutilgan fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi taqdim etildi. Mahalliy nashrlarning 23 yanvar kuni xabar berishlaricha, qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Xabarda aytilishicha, jahon miqyosida oila qurganlarning 10-15% bepusht ekani aniqlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan qator tadqiqotlar esa turmushga chiqqan ayollarning 4.9%dan 5.3%gacha bo'lgan qismi farzandli bo'lish baxtidan mosuvo ekanini ko'rsatgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, qonun loyihasini mukammallashtirish jarayonida bo'lib o'tgan muhokamalarda ekspertlar O'zbekistonda surrogat onalik va embrionlar donorligi kabi zamonaviy va qo'shimcha reproduktiv amaliyotni joriy etishga hali erta degan yakdil fikrga kelganlar. Bugungi kunda O'zbekistondagi tibbiyot muassasalariga sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazishga ruxsat berilmagan. Shuning uchun bepusht ayollar sun'iy yo'l bilan homilador bo'lish uchun Turkiya, Rossiya, Isroil kabi davlatlarga borishga majbur bo'lmoqdalar. 2018-yilning fevral oyida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining rasmiy saytida sun'iy urug'lantirish masalasi shu kunlarda dolzarb mavzulardan biriga aylanib borayotgani qayd etilgan va sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvo e'lon qilingan edi. Ayrimlar yetti yot begona insonning urug'idan homilador bo'lib qilgan ishi joiz emasligini bilgach, endi nima qilaman deb bosh qotirayotgani ko'pchiligimizga ma'lum. Shu nuqtai nazardan sun'iy urug'lantirish borasida dinimiz ta'limotida nima deyiladi, qanday usuli joiz u, qaysinisi harom? Mo'min musulmonlar ham bu usullardan foydalansa bo'ladimi? Shu kabi savollarga batafsil javob beruvchi ushbu masalalarga aniqlik kirituvchi barcha hukm va ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan fatvo ishlab chiqish va xalqimizga yetkazish bo'yicha ulamolar qator izlanishlarni olib borishdi, deyiladi rasmiy xabarda. Muftiyatning sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvosida bildirilishicha, sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'ta zarur holatda va faqat o'rtalarida shar'iy ahdi nikohlari bo'lgan er-xotinlar orasidagina amalga oshirish mubohdir. Bu holatda erkak va ayolning urug'larini saqlashda begona shaxslarniki bilan aralashib ketmasligi uchun barcha ehtiyot choralarini ko'rish va albatta uni ishonchli tabib amalga oshirishi shart bo'ladi. O'rtalarida nikoh bo'lmagan erkak va ayol o'rtasida sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazish sharan man etiladi. Dinu diyonatiga bee'tibor bo'lmagan, naslu nasabining pok bo'lishini muhim deb bilgan mu'min musulmonlar sun'iy urug'lantirishning man etilgan usulidan foydalanishdan hazarda bo'lsinlar, deyiladi fatvoda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkent rasmiylari AQShda o'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar bilan muzokara o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 4-6 fevral kunlari Toshkent delegatsiyasi AQShga safar qiladi va bu yerda Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining yillik majlisida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibiga mamlakatdagi bolalar va majburiy mehnatga barham berish uchun mas'ul qilingan bosh vazir o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevlar kiritilgan. G'arb davlatlaridagi huquq himoyachilari, biznes va investitsiya guruhlaridan tuzilgan Cotton Campaign koalitsiyasi 2010-yili bolalar va majburiy mehnat evaziga terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. Bu boykotga umumiy kapitali 1 trillion dollarga teng bo'lgan yetakchi kiyim-kechak va to'qimachilik shirkatlari qo'shilgandi. AQSh safari davomida Toshkent delegatsiyasining mazkur boykotga qo'shilgan Nike, Zara, Gap, Levi's, H&M, Uniqlo kabi yirik brendlar vakillari bilan uchrashib, ularni o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni bekor qilishga chorlash aytilmoqda. 2018-yil iyul oyida AQSh Mehnat vazirligi Mirziyoyev hukumati paxta mavsumida mamlakatdagi bolalar mehnat ga barham berdi degan asosda o'zbek paxtasini bolalar mehnati hisobiga yetishtirilgan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan edi. Bu qarorni tanqid qilgan Cotton Campaign o'zbek paxtasini legallashtirishga hali erta degan xulosa bildirgandi. Xususan Cotton Campaign O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimidan ozod qilishi ortidan bu yukni kattalar zimmasiga yuklayotgani va paxta mavsumidagi majburiy mehnat vaziyati deyarli o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amaliy safar davomida Toshkent delegatsiyasi, Oq uy, Davlat departamenti, Mehnat vazirligi va xalqaro moliya tizimlari rasmiylari bilan ham uchrashadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, Rishton kulollari faoliyati yaqin kunlarda to'liq tiklanadi. Farg'ona viloyati Rishton tumanida 200 dan ortiq kulolchilik sexlari gaz yo'qligi yoki qimmatligi tufayli ishlamayotgani haqida ozodlik 18 yanvar kuni xabar qilgandi. 21 yanvarda Bosh prokuratura tomonidan maqolaga berilgan javobda Rishton tumanidagi kulolchilarni qiynayotgan muammolar tuman prokuraturasi tomonidan viloyat prokurori talabi asosida masalaga amaliy tarzda yondashgan holda o'rganib chiqilgani bildirilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik maqolasida o'zining sopol va chinni idishlari bilan tanilgan Rishtondagi 225 ta kulolchilik sexida mavjud jami 450 ta xumdon gaz yo'qligi yoki juda qimmatligi bois ishlamayotgani va natijada yuzlab ustalar ishsiz qolgani xabar qilingandi. Bosh prokuratura bayonotida qish mavsumi sababli sexlardagi gaz tarmoqdan uzilgani e'tirof etilgan. Dastlab masalani o'rganish uchun tuzilgan ishchi guruhi tomonidan sanoat zonasidagi kulolchilarning qat'iy ro'yxati shakllantirildi va joyiga chiqilib gaz tarmog'i va mavsum bilan bog'liq bo'lmagan kundalik muammolari o'rganildi. O'rganish davomida 42 nafar kulolchilarning haqiqatda faoliyat yuritayotganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura yo'llagan javobda. Bosh prokuraturaga ko'ra, Rishtonlik kulollarning gaz bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal etish maqsadida ko'maklashuv shtabi tashkil qilingan. Shu maqsadda tuman prokurori rahbarligida tuman prokuraturasi, gaz bo'limi, DSI, hunarmandlar markazi, agentlik xodimlari va boshqa mutasaddi tashkilot xodimlaridan iborat bo'lgan guruh tuzilib, tuman gaz bo'limida shartnomaga ko'maklashuv shtabi tashkil qilindi. Bu shtabga tuman sanoat zonasidagi 209 nafar kulol tadbirkorlar yuzlayotgan muammolarni aniqlash vazifasi yuklangan. 22 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Rishtonlik kulollar haqiqatdan ham tuman prokuraturasi ularning muammosini hal qilish uchun maxsus komissiya tuzganini tasdiqladi.
Yaqin kunlarda gazni to'liq tiklaymiz deb turishibdi. Umid qilamizki, narxlar qimmat bo'lmaydi va ishni qayta boshlashimiz uchun imkoniyat tug'ilib qoladi.
Deya umid bildirdi 25 yildan buyon kulolchilik bilan shug'ullanuvchi rishtonliklardan biri. Boshqa bir rishtonlik kulol esa yaqin orada sexini ochmasligini bildirdi.
Hozircha taksischilik qilyapman. Gaz narxi tushmas ekan idish ishlab chiqarishimizdan naf yo'q. Mahsulotimiz tan narxi ko'tarilib ketyapti. Qimmat sopol va chinni idishga xaridor topish qiyin. Undan yaxshisi taksi haydash bo'lib qoldi.
Dedi gaz muammosi hal etilishiga ishonmagan usta. 2018 yilning 6-iyulida Vazirlar Mahkamasi Rishton tumani aholisining bandligini ta'minlash, aholi turmush darajasi va sifatini yanada oshirish, fuqarolarni ayniqsa ayollar va yoshlarni ishga joylashtirish maqsadida qaror qabul qilgandi. Hukumat qarorida tegishli idoralar oldiga tumanda kulolchilikni rivojlantirish vazifasi ham qo'yilgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Assalomu alaykum. Ozod Life'ning navbatdan tashqariga maxsus sonida sizlar bilan men Sirojiddin Islom. Shavkat Mirziyoyev 2019 yilda ilk rasmiy safarini Germaniyadan boshladi. Prezident matbuot xizmati xabar berishicha, Mirziyoyev Germaniya prezidenti kansleri va Bundestag raisi bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgandi. Prezident matbuot xizmati 8 milliard yevrodan ziyod qiymatdagi loyihalar bo'yicha kelishuvga erishilganini qayd etdi. O'zbekiston prezidentining Germaniyaga safarini Berlinga safar qilgan hamkorim Shuhrat Bobojon kuzatmoqda. Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Sirojiddin assalomu alaykum.
Prezident Mirziyoyev qanday qarshi olindi olmon tuproqlarida?
Shavkat Mirziyoyev Germaniyada katta davlat rahbariga beriladigan harbiy olqish bilan olqishlandi. Ya'ni mingdan ortiq butun nemis askarlarini tamsil qilgan rota uni olqishladi. Bundan tashqari harbiy orkestr O'zbekiston gimnini ijro qildi. Bu O'zbekiston bilan harbiy aloqalarni mustahkamlaymiz va bizni sizni bilan tengmiz, strategik shartnoma tuzadigan darajada sherik bo'ladigan darajada bir ittifoqchimiz degan ma'nodagi mesej beradigan bir narsa bu harbiy parad. Va harbiy parad tantanali bo'ldi. Prezident saroyida uni qatnashdim. O'sha uzun gilamdan Shavkat Mirziyoyev va Germaniya federal prezidenti Steinmeier yurib kelishdi. Ular o'sha harbiylarni olqishlashdi va Germaniya jamoatchiligi bilan uchrashdi. Ya'ni yaxshi kutib olindi. Demak, soat 10:30 Germaniya federal vaziri Steinmeier bilan uchrashgan bo'lsa, o'sha yerdan darhol chiqib, mashinalar prezident saroyining yonidagi kansler Angela Merkelni ishxonasiga borishdi, kansler amt deyiladi. O'sha yerda Angela Merkel qabul qildi. Tushuntirib o'tishim kerak, Germaniyada asosiy hukumat vichagi kanslerning qo'lida, ya'ni bosh vazirning qo'lida. Shu bois bu muhim uchrashuv bo'ldi. Asosiy o'sha iqtisodiy, siyosiy gaplarning hammasi Angela Merkel bilan bo'ldi deb umid qilamiz, lekin juda qisqa bo'ldi, 10-12 minutdan nariga oshmadi. Undan keyin Shavkat Mirziyoyev Germaniya parlamenti Bundestag rahbari va parlament a'zolari bilan uchrashdi va o'sha parlament binosini tomosha qildi. Va shu bilan bugungi rejasi tugadi nimani?
Shavkat Mirziyoyev. Sho'rajon, sizga albatta qaytamiz dastur davomida. Ayni tadbir ishtirokchisi Germaniyadagi urush va tinchlikni o'rganish tadqiqot markazi xodimi To'ronbek Qozoqovning ozodlikka aytishicha, nemis harbiylarining O'zbekiston prezidentini olqishlashi jiddiy ramziy ahamiyatga ega. Germaniya bu olqishlash bilan harbiy sohadagi ikki davlat aloqalarini yangi saviyaga ko'tarilishini istaydi, dedi To'ronbek Qozoqov.
Albatta, O'zbekistonda siyosiy huquqlar bo'lishi juda ham muhim. Masalan, O'zbekistonda biz hali ham bilamizki, korrupsiya juda ham katta ahamiyatga ega. Masalan, mana shu korrupsiya orqali eng katta qiziqish Germaniya qanday qilib O'zbekiston boshqaruviga ishonch bilan o'sha mana 4 milliard dollar investitsiya kiritmoqdaki, bila turib shu O'zbekistonda korrupsiya hali ham kuchli. Mana shu kiritilgan 4 milliard investitsiya qaysidir davlat boshqaruv xodimlari kissasiga kirib ketmasdan, balkim haqiqiy investitsiya bo'lib ishlab qola oladimi? Lekin mana shunaqa investitsiya kirishi yana bir marta bizga hammaga umid beradiki, O'zbekistonda mana shu investitsiyalar orqali korrupsiya yana ko'proq ko'proq qilinishi mumkin.
Kamaytirilishi va ham berilishi mumkin.
Ko'proq kamaytirilishi va ham berilishi mumkin. Chunki hozir O'zbekistonga mana shu Mirziyoyev tomonidan o'tkazayotgan reformalar tufayli dunyo boshqa dunyo davlatlari tomonidan katta e'tibor berilgan. Mana shu e'tibor ostida har qanday rejim ham bosim ostiga tushib qolib, o'sha ichki muammolarni tezroq va mumkin darajada, maksimal darajada yechishga harakat qiladi.
To'ron Qozoqov fikrlari edi. Germaniyada Mirziyoyev tashrifiga e'tibor qanchalik bo'ldi? Yana Shohrat Bobojonga qaytamiz. Shohrat.
Sanojiddin, demak, birinchi kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tegir aeroportdan kelar ekan, men asosiy yetakchi kanallarda buni ko'rmadim, ya'ni xabarlarda aytilmadi. Va faqat o'sha tadbir saytim gazetasi yozdi bir kichkina maqola, u ham o'sha turizm salohiyati haqida, Samarqand Buxoroni go'zalligi, ovqatlarni shirinligi haqida, umumiyatla sharq go'zalligi haqidagi bir PR mazmundagi maqola chiqdi. Lekin bugunga kelib, Germaniyani taxminan 5-6 ta gazetasini sanadim men, kioskani yonida turibman. Masalan, Allgemeiner Zeitung gazetasi, TAS gazetasida bir nechta maqolalar e'lon qilindi. Lekin bular ham o'sha umumiy gaplar. Karim davrida mana Andijon isyoni bo'ldi, totalitar rejim edi, gaykalar mustahkamlangan edi. Mirziyoyev kelib mamlakatni ochyapti degan umumiy gaplar, ya'ni shu ma'noda e'tibor bo'ldi deb hisoblaymiz. Ya'ni bir nechta gazetalar bu haqda o'zini sahifalarda kichkina bildirishlar, maqolalar e'lon qildi. Lekin Germaniyada Germaniya shunaqa bir katta mamlakat va O'zbekiston kabi mamlakatni prezidenti kelishi asosiy xabar voqeasi bo'la olmaydi. Sirojiddin.
Tushunarli, Shuhrat. Mirziyoyevning Germaniyaga safari arafasida chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti kansler Angela Merkelni O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida matbuot erkinligi masalasiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Shuhrat, Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashdimi?
Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashmadi. Tadbirlar davomida matbuot anjumani yoki brifing belgilanmagan. Faxriy qorovulni yurib kelayotgan paytda Germaniyadagi o'quvchilardan iborat olqishlash gruppasi bor edi mashhurda. Volontyorlar, ularning qo'llarida O'zbekiston, Germaniya bayroqlari bor edi. Shavkat Mirziyoyev protokoldan chekinib, ular oldiga bordi-da biroz gaplashdi. Aytdiki, mana O'zbekiston Samarqand Buxoroga kelinglar, sovuqda sizlar meni qo'llab-quvvatladinglar va buni uchun sizlardan minnatdorman dedi.
Я тогда буду помнить, что в холодное время вы вышли меня приветствовать. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не
знаю.
Шавкат Мирамонович. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosida sizga salomlar.
Mingdan ming rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Kelinglar.
Xo'p, boramiz.
Savol berishga imkon yo'q edi, lekin bu narsa protokol bilan cheklangan edi. Ya'ni brifinglar, matbuot anjumanlari ish rejasida bo'lmadi.
inson huquqlari bo'yicha German forumini ta'kidlashcha, o'sha tahlilchisi Lin Schweizfning ozodlik bilan suhbat aytishcha, Shavkat Mirziyoyev tarixga reformator sifatida kirishi mumkinligini aytgan. Ammo buning uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Lin Schweizf jumladan shunday dedi.
This is a very significant visit for Shavkat Mirziyoyev to Germany.
Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga bu tashrifi o'zgacha tashrifdir. U buyuk reformator sifatida dunyoga tanilyapti. Bu qisman haqiqat, ancha-muncha islohotlarga asos solingan, ammo ularning aksariyati iqtisod sohasida. Mirziyoyev buyuk reformator degan reputatsiyani mustahkamlash uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Bizni xavotirga solayotgan inson huquqlari masalasiga e'tibor qilishi kerak. O'zbekistonda hali ham minglab siyosiy mahkum bor. Ularning aksari qiynoqlarga solingani haqida ma'lumotlar bor. Korrupsiya darajasi hali ham juda yuqori. O'zbekiston hali ham majburiy mehnatdan foydalanadi va har yili fuqarolarni paxta dalalariga chiqaradi. Biz prezident Mirziyoyev tarixga buyuk reformator sifatida kirishiga chin yurakdan tilakdoshmiz va qo'ldan kelganicha yordam berishga tayyormiz. All our support
to help him do the right thing. Demak, bu fikrni siz qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz, Shuhrat? Germaniya rahbariyatida ham mana shunday fikr bormi?
Germaniya rahbariyati bilan men suhbatlashganim yo'q, tadbirkorlar bilan suhbatlashdim. Tadbirkorlar O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni aytgicha, erkinlik degani bu faqat pulni kirib chiqish emas, bu axborotlarni kirib chiqish ham erkinlik bo'lishi kerak. Ya'ni erkin axborot almashish ichiga chegara qo'yilgan. Erkin sudlov bo'lmagan va jamiyat bir kishi tarafidan manual boshqariladigan mamlakatga sarmoya kiritishda bir risk borligini ochiq-oydin aytishyapti. Men bugun o'zida bir ikkita nima bilan gaplashdim, tadbirkor bilan jiddiy o'tirib gaplashdik. Yana bitta narsani aytishimiz kerakki, mana O'zbekiston 15 yanvardan boshlab Germaniya vatandoshlariga vizasiz kirishni nima qildi, ya'ni taklif qildi. Va Germaniya Tashqi ishlar vazirligi o'z vatandoshlariga ogohlantirdi, aytishki, bu xatarli mamlakat. Agar mabodo kasal bo'lib qolsangizlar, O'zbekistonda davolanmanglar. Darhol mamlakatni tark etib, samolyot yordamida eng yaqin mamlakatlar Dubay va Turkiyaga borib, undan Germaniyaga kelinglar yo Yevropa ittifoqiga kelinglar degan ma'noda ogohlantirish berildi. Ikkinchi ogohlantirish u ham o'sha tibbiy ma'noda dorilarni ichmanglar dedi. O'zbekistonga Germaniya ham quchoq ochyapti, lekin unaqa ishonch yo'q.
Berlin shahridan Shuhrat Bobojon bilan suhbat edi. Ozod Life'ning maxsus dasturida Pragadagi studiyadan men Sirojiddin Islom edim. Sog' salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.